Jegerpodden, en podcast av og for jegere.
Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Vi tilbake til en liten påskebrunn, Inge.
Ja, det vi. Ny energi og solbrun og litt av kort.
Ja, solbrun, det var dine ord, tror jeg. Det greit, greit, klart, det greit podcast, det ingen som skjer det, men jeg tror nå kan vi bli skuffet hvis de treffer budikken, ja.
Jo da, det er i hvert fall litt påskevere som har gjort av solbrun. Det lot vent på seg de dagene vi var hjemme og feirer påske i hvert fall.
Yes. Dagens episode jo da en oppfølger, skal jeg si, del 2 av en prat vi hadde med fagsjef I Statskog, Jo Inger Røsjeberge. Mm. Del 1 kom da før I påsk, og det var såpass lang og ikke minst lærerik og innholdsrik prat, der at vi fant ut det var enklest for alle parter at det var del 2, sånn at det var litt lettere å få med seg helheten. Mm. Og så tenkte jeg skulle ta opp apropos det, for vi skal ha sagt vi har litt sånn mer på hjertet vi må prate om før vi slipper til Jo Inge igjen, men vi fikk en tilbakemelding på sitt del 1 ja. Som jeg synes såpass god at den føler jeg vi må løpe fram, for vi bruker jo ofte skryt og at vi får veldig mye skryt, og det gjør vi jo, her jo på et vis skryt, men la oss, synes jeg var såpass, vi må analysere litt I lag, tror jeg.
Ok.
Det altså en kar som har skrevet inn her at Jo Inge er svært kunnskapsrik og fin å høre på. Det jeg helt enig I. Han andre bør nok begrense en del. Han skravler for mye, ofte om saker og emner han har begrenset kunnskap om. Punktum. Og da det fremgår ikke da, hvem de andre er, om det meg eller om det deg.
Nei.
Men jeg tenker,
det var kort og konstruktivt.
Ja, og jeg kan jo være tilbøyelig og være enig med noe, jeg.
Ja.
Men det klart, om det meg eller deg, eller om det en kombinasjon av oss, han peker på det, og det kan jo være det, så sagt, men hvis det noen som mot formodning har fått inntrykk av at vi tenker selv at vi har kunnskap I nærheten av nivået til Jo Inge, så må vi bare beklage, for det var ikke meningen. Det har vi aldri prøvd å skrøtte på oss. Men at vi skravler litt, da, det er klart, det blir jo fort sånn når du har lyst til å lage podcast, at det blir skravling. Da.
Ja, vi skravler en del, og det klart vi beveger oss en del ganger ut på noen minefelt som vi kanskje ikke bør rote oss ut på, men jeg mener ikke å komme på at vi har gjort det når vi prater med han, ja, men det mulig at han reflekterer til flere episoder.
Ja, det kan jo være oppspart. Så det, I hvert fall, jeg synes det var såpass kort og konstruktivt at det var greit å ja. ta den fram.
Det var heldigvis mye skryt til gjesten.
Ja, og det, jeg skrev det tilbake, at takk for det, og sa meg helt enig I det, at Jo Inge har en mann med kunnskap, så prøver vi å lære litt etter hvert vi også, men det blir stund til det vi kan kalle oss doktor, antar vi.
Ja, jeg tror ikke jeg kommer dit jeg jobber der.
Dr. Nilsen, det den nærmeste.
Fastlegen.
Ja. Så det, men når vi spilte inn podcast sist, så satt vi jo på sørlige breddegrader og var på fiskartur på La Gomera.
Ja.
Det var vel, jeg kommer ikke akkurat på hva vi oppsummerte med da, men det var noen dron som hadde drukna og ikke noen fisk. Det var vel kortversjon. Vi klarte jo å berge noen flere droner, for vi hadde ikke flere droner. Men det ble ikke noe mer... Stor fisk I hvert fall. Du fikk jo en litt mindre enn, men det her storfiskene som vi var egentlig oppe I jakt etter dem, glimret dessverre med sitt fravær mens vi var her da.
De gjorde det. Og det var sånn, synes jeg artig å få tilbakemeldinger på, for at vi har drivet noen å spekulere på om folk synes denne praten vi har før I intervjuene interessant. Ja. Det hjertelig mange som har fått med seg at du drukner I drona. Så det tydelig at folk hører på
det. Ja, noen hører det I hvert fall. Ja. Men det ikke riktig det jeg har sagt da. Nei, ja, det mange som synes at det var ikke noe slapp for seg at jeg fikk til det.
Ja.
Det var bra.
Nei, da, feske, men altså, turen var jo... sånn jo jakt og feske. Du prøver jo, men det ikke bestandig det klaffer, men det var jo en tur med som absolutt ga mer smak uansett at om ikke storfisken bet på.
Ja, det fikk jo sånn det jo sånn det her jo som å være på fjellet og sette og slå I kikkert. Ja. Enten så skjer det noen ting eller skjer det ikke noen ting og det, Og vi hadde vel bare helt på en runde på sistan der vi kanskje var i kontakt med noe større fisk og der alt liksom lag til rette sånn som det skulle være.
Ja.
Og de minutterne det pågikk så kjente jeg jo spenningen, og så det jo sånn som du inne på at jeg tror Trygve sa at den vekka vi var nedover nå, det var den beste vekka i fjor. Men i år så har mitt fisken kommet rett og slett, så fikk jeg melding fra han i dagen, Trygve, at de som var fisket nå har fått en bluefin tuna i går og to i dag.
Ja.
Så nå er jeg på farten.
Ja.
Så det, men da vi oppe i snøen igjen, så det, det klaffet ikke hele gangen, men kanskje blir det flere sjanser.
Ja, ja. Nei, altså synes han hadde fin oppsummering på også, for at vi var sikkert inn på det forrige episode, at vi var litt uheldige med forholdene og kom oss liksom litt langt nok ut til havs, da. På rundt av mye vind og mye dønninger, og da er det vanskelig forhold, og da det var litt som å jakte rein i tåke.
Mm.
Det er veldig fin oppsummering. Du vet at jeg med deg en plass, men du ser dem ikke.
Nei. Du kan, men vi prøvde nå, så
ja, ja.
Som du sier, det var jo godt, det opplevelsen er noe helt annet enn hva vi har gjort noen gang i livet uansett, så yes. Det er jo verdt å ta med seg. Det er vel den Trygve snakket med mamma som gjeste oss med det med magiske øyeblikk, og jeg kjente i hvert fall på det når vi trodde at noe kunne en bit, så vi så på han sjefsfesken på båten der at noe han virkelig trua.
Ja.
Det var sånn, det var faktisk litt sånn, litt i samme følelse som på Bjørndag, synes jeg. At du vet at altså når du vet at Bjørnar Botan er i nærheten av deg, så vet du liksom ikke nå hva du får sånn, skal han forsvinne bare, eller kan du få på en smell, eller kommer han etter? Det var litt en følelse av det, synes jeg. Så det, jeg skjønner at det der kan være skummelt avhengighetsskapene hvis det først smell på 500 kilo makrelle på kroken.
Ja, det er ikke det. Nei, vi får se. Det kan godt bli en tur tilbake.
Jeg har ikke fått sjokk av deg, gitt.
Det er jo så mange forskjellige store fesker du kan få der ute, så det
ja, ja, ja.
Er bare å argumentere med at du skal prøve en annen art.
Ja, ja. Og så kan vi minne med en liten sak som ikke er noe artig, da. Det, du har hatt litt tung vekka, vet jeg, Inge, vi forteller jo både om opp- og nedturer.
Ja.
For å se om her blir en nedtur, det er jo ikke gitt, men på mandagen var det, så ble plutselig din hjemtun Brutus syk.
Ja, han var jo med på fjellet i påska på høtta, og da visste jeg at han har jo lett å komme på dalen når han blir 1 år gammel, for det er 1. april.
Ja.
Og jeg snakket at det liksom var på mandag, men så tenkte jeg liksom over i påske at jeg synes liksom han virket at han er liksom var liksom ikke sånn typisk gammelhund enda da livlig i kroppen og spredt opp på planet som myntet og henger liksom i særland når vi snørekjører og ja, liksom bra trøkken da så på mandagskvelden da så kommer vi hjem og fruen er ute og gir deg mat, og så går det en times tid, så merker jeg at det blir noe annet av lydene her i hundgården. Ja, akkurat som at de samme lydene som når de en av ungen blir uenige mellom hundgårdene.
Ja.
Stinger på verandaen og brøler som jeg bruker å gjøre. Da bruker de å gi seg, men jeg fikk jo ikke kontakt med noen av dem. For de var så opphengt imot Brutus da, en tunn. Så skjønner jeg at når jeg er der, springer jeg over, og da finner jeg han i et krampeanfall. Typisk sånn, ja, det første som slo meg var sånn, det var jo sånn epilepsianfall.
Ja.
Har ikke opplevd det, ikke sett det før, ikke opplevd det, hverken på folk eller hunder. Så blir jeg jo så klart fryktelig redd, ja, og skeptisk. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, men så får jeg ikke kontakt med henne. Tror han ligger før døving på et vis, men jeg ser jo at når jeg tar, liksom, tar den på øya, som man bruker å gjøre på elgen,
ja.
Så ser jeg jo at han er jo
bevisst.
Ja, ja, bevisst, bare ikke, bare han gikk ikke lel.
Nei.
Og så er det vel lett nå, da begynner jeg å koble litt at det er antagelig et anfall av et eller annet slag, så Så vi får bare så springe opp igjen. Lett han bare ligge, for han ligger jo til god plass rundt når han ligger bare og rester og puster og passer. Så springer jeg opp og henter samboeren min, og så når jeg kommer ned igjen, så kommer han seg akkurat. Da kommer han til seg selv igjen når jeg kommer ned da.
Ja.
Så har jeg jo heldigvis en god venninne som veterinær. For det jo da andre påskedag, ja.
Mm.
Nei, hun ringer henne bestandig til når det noe. Når det noe gærlig med dyrene mine. Ja. Det noe lampen må bli med å være venninne og være veterinær. Og ja, for å begynne å bekrefte at det et anfall, krampeanfall, eller noe I den sjangeren der da. Hun jo 40 redusert, så jeg tar med inn. Får til den vatten og liksom, ja, lett den få ro. Og da gir hun og ungene beskjed om at de ikke får bort inn da. De har jo gledet seg til å feire 7-årsdag og full pakke med han.
Ja.
Så går det noen timer, og så får han et nytt anfall, som betydelig vær og lenger. Og så skjønner jeg at det kan bli lang natt, og det ble det jo. Har jo da vært I kontakt med to-tre andre veterinærer, og egentlig bare fått beskjed om at det lite man får gjort I løpet av natta, men at jeg må komme inn på klinikk da på morgenen. Og innan jeg kommer på innan jeg får komme på klinikken da på tirsdagsmorgen så har han jo da hatt 5 anfall da på 12-14 timer. Og jeg da ja, altså han helt ferdig.
Ja.
Ja, stor belastning til kroppen greien der, tror jeg. Så han jo knapt til å gå. Og det veldig ja, helt ulik seg. Så egentlig så har jo resten til vekka gått med på å følge med han og hindre nye anfall og følge med han og har jo skrevet logg på han og hatt konfrontasjoner med, hatt dialog med veterinæren I hele vekka. Han har gjort det sett på medisin mot anfall da, og der har det igjen resultert I at han fryktelig stresset og urolig og går egentlig mest å hyperventilere, klarer ikke å legge seg ned og slappe av, og går bare og...
Jager seg opp, liksom.
Ja, jager seg opp. Det, du kan sammenligne med at det står 10 tisper med, som I full løpertid på utsatte huset. Og det ville jeg liksom ikke gi seg det heller. Så var det en ny turné over I dag, og gjorde noen nye undersøkelser. Men det nok, ja, om man merker at jeg urolig og redd, eller om man merker, eller at han merker at det noe rart med kroppen, men I hvert fall når jeg kom ned over dit, da merker jeg at han jo sovet når han lå I hundkassen sin, og det vel sikkert det lengste jeg sovet I siste dagene.
Ja.
Så da har han liksom fått roet seg ned, og fått kvilla litt. Så ja, var det noen nye runder med dialog med veterinæren der, og så kom vi frem til at vi kanskje ikke skal følge med noen passbånds mine, men bare lette den få gå tilbake til kvalen, for han har jo ikke hatt noen nye anfall etter han. Vi hadde full undersøkelsesbånd.
Nei, at han begynte å få medisin?
Nei, stemmer. Så har han ikke hatt mer anfall, og så fant vi ut at da skulle vi følge med som igjen, men heller ha han I sine naturlige omgivelser, som da I hundgården.
Mm.
Har gjort det I dag, og nå skjer det, jeg får ut å følge med da, fra huset, og nå ligger han og kvill og søv ut I hundgården. Så har han gått der en gang I timen, liksom bare og kontrollert da, men nei, fader, ta det, og her jo ikke noe, altså det ikke noe sånne og hunder med sånn type anfall, det jo vanlig, men vi jo redd da.
Ja, det jo sånn, det jo så, ja, det bare sett det før, på noen hund jeg hadde tidligere som hadde sånn der, og det som du sier, I hvert fall når du ikke har sett det før, så tror du at nå brått slutt der,
ja. Ja.
For det jo liksom, det jo så grafisk sånn sett.
Ja, det ser ut som dødskrampa.
Ja, det. Så det jo liksom, men det blir jo spennende å høre da, om det blir noe,
noe mer konklusjon og svar fra veteranen til slutt, da.
Ja, det det. Det ble jo tatt CT, og de bildene blir jo undersøkt av andre fagfolk på det også. Men jeg, ja, jeg veldig fornøyd med den jobben som veterinæren og teamet der har gjort, i hvert fall, for det, de er liksom veldig på og vil ha tett oppfølging, og de må skrive logg på alt han gjør og bedriver seg med, og alt sånt. Så, nei, så det blir jo det blir en bra runde nå da, å finne ut på. For de er jo så kraftige, de anfallene jeg har hatt, de har kommet så tett og var så kraftige. At ja, først når jeg var nedover, da så han jo ingenting på høyre øve. Da var han helt blind der. Men det var jo det samme at det kunne være sånn midlertidig bare på grunn av anfallene. Så det har vært likere bare i dag. Men det er jo så det, han går, nå går ned på veldig sterk medisin for å unngå flere anfall. Så blir jo nå prosessen å prøve å gå ned på mengde sånn at han unngår anfall, men ikke blir påvirket av i formen da.
Ja.
Så jeg kjenner jo det er litt tidlig ennå å skulle ikke bruke han på jakt lenger nå, ja.
Ja, ja, ja. Det er klart, når det er 7 år, så rekner vi med å ha en par mer eller mindre fullgode sesonger igjen, og flere nedtrappingssesonger etter det, kanskje.
Ja. Så, nei, det blir spennende å følge med, men det er jo sånn, igjen så er det jo sånn wake-up-call, da. På, ja, hadde herre gått til helvete, eller det kan jo fortsatt gjøre det, da. Så setter vi plutselig igjen med en elgund til høsten, og det er uten å i den posisjonen vi er til nå med mye elgjart og sånn, så er det for lite.
Ja, det blir fort. Ja, så det er jo, altså, bare så det sagt, altså, vi blir jo lett påvirket når hunden er syk, og det tar på kroppen, og det tror jeg det gjør til alle som har hunden. Altså, det vet vi veldig godt, og at hunden er hunden, og det er sikkert folk som hører på Jegerpodden som har familie, nær familie som er syk, liksom, så vi vet ikke at det skal være laget et bilde av at det er det verste som kan skje i verden.
Nei.
Det er ikke det som er poenget, men det blir jo tett tar jo på, det blir klart hjem, og så er det som du sier jo at det er jo her evige diskusjonen med seg selv på det stedet med antall og når skal han hente inn en kvalp, liksom. For det er jo sånn som du sier, når det er 6-7 år, så du har det jo en til i tillegg da, men når det, så håper jeg jo at det skal være noen gode sesonger igjen, liksom.
Ja.
Men så er ja, det blir aldri noe fasit på da, for ting kan jo gå fort da, og det kan jo gå lenger enn jeg tror, men det er ikke enkelt å liksom bestemme seg for hva han skal gjøre der. Det er jo ikke noe artig å ha fer mye hund, heller.
Nei, det er ikke, og så Så det er jo, ja, det vet jo. Det vet jo du alt om at det, ting skjer så brått. Så vinner du egentlig ikke å summe deg for at nå har jeg svartmålet her veldig mye i mitt eget høy, da. Men,
Vi liker en sted at vi tar utgangspunkt til det verste, så får det beste bli positiv overraskelse.
Ja, men nå skjer det jo, det skjer jo mye lysere ut nå enn det gjorde bare i morges. Så, nei, det er tydelig, for han har roet seg ned når han får være på de plassene han bruker å være.
Ja, jeg vet jo at han er mye inntok, og så er det ikke noe ut hele tiden, men jeg tror jo den der, at jeg tror han merker både at kvalen ikke er som han bruker å være, så tror jeg veldig på det også, at de helt sikkert speiler stresset og uroa som du kjenner på.
Ja. Og det. Vi kan prøve å skjule, men det går ikke.
Ja, men det har hundene kontroll på, vet
du. Ja. De merker det sinstemningen våre,
så.
Så vi får krysse nå det vi har, og håper at dere går bra, og at de får ha med meg det høstet.
Det må vi tro. Ja. En annen sak som ikke har noe med syke hundene å gjøre, men som er følg med litt på fra sidelinja, skal jeg si, det er ikke noe inside information, skal jeg si, men det er jo en sak som har fått litt oppmerksomhet, sikkert mye eier som fått det med seg, og i hvert fall kanskje i Trøndelag da, så har det jo vært over lang tid jakta på en ulv. Både
Orkdalen og Heim kommune blant annet.
Ja, både mange skadefellingsforsøk, og det har også vært lisensjakt, da. Og det er lagt ned, og det var jo en ulv som tok veldig, veldig mye søv i fjor sommer. Mm. Det er jo grunnen til at det er lagt ned store restauranter på å prøve å få livet til den, ja. Og så lyktes nå det til slutt nå, da. Så i hvert fall sannsynligvis, da, det har blitt kommet noe svar på de DNA-prøvene som gjør det helt 100%, da, men det er vel litt sånn ulvetrafikk ute i området der til vanlig, at det er vel i hvert fall overhengende fare for at det er det individet det er snakk om. Da. Og det gikk ut helt under radaren det, da, for at det ble... Nå vet jeg hvem det er som har skutt det, som jeg i hvert fall lest i avisen i dag, at vedkommende er anmeldt nå fra flere foreninger på flere punkter. Da. Det ene er jo da anmeldes i forhold til at det var først i skadeskyting, eller altså det var i skadeskyting, der de letet ganske lenge før de fant med blod og hår, men det var vel først etter et par dager at de ble funnet død til slutt. Ja. Så han anmeldt for brudd på paragraf 19 i viltloven med humanjakt, og det er jo umulig for oss å mene noen ting om det rett eller ikke, for jeg møtte ikke kjent situasjon. Jeg er jo av den oppfatningen at det går an å være uheldig til og med på ulv, men det vet vi ikke noe om den konkrete saken her. Da. Men så er det jo også da han anmeldt seg for bruk av termisk. Mm. Det kan ikke jeg tenke på at det blir noe styrt også, gjennom at den ganske omtale runden med Klausen for et par år siden på gjort, den kom ut for retten en gang, fordi at politiadvokaten den gangen mente at det var ikke noe grunnlag å ta utsiktelse på. Mm. Regelverket var, loven var for uklar om det termiske kunne det, så det ønsket vi ikke å bruke tid og ressurser på. Og det antar jeg blir det samme svaret på, selv om det var null som var i sikte her. Da.
Ja, det bør jo bli det i hvert fall.
Ja, noe annet virker helt merkelig i så fall, ja. Tenker jeg. Men hvem vet altså, men så det som jeg synes blir veldig interessant, da, synes jo synd på vedkommende, for så vidt hvis det skulle bli noe videre sak utover, det er jo at skuddet faller vel på første påskedag. Mhm. Og da er jo som kjent fredning. Det er jo en merkelig regel i Metthus som vi har både i påsk og jul i Norge, som sikkert har en lang forbindelse med kirka, antar jeg. Selv om det nå er kirke og stat delt, så henger den igjen i hvert fall. Mm. Og det, men altså, den regel er jo som en er, og den må vi jo bare forholde oss til, enten vi liker den ikke, så sagt. Nå vet jeg jo ikke om vedkommende her var kjent med den regelen eller ikke, og det er noe egentlig ikke så viktig heller, da, for at det er jo et værs ansvar på et vis del. Mm. Men det er samtidig, men jeg ser at jeg ser på den saken her, da, at hvis noe vedkommende skulle bli ettergått på det og eventuelt bli straffet på det, så synes jeg jo at det er helt da må vi liksom, jeg håper i hvert fall at det er noe fornuft der på vis som skjer litt da på samfunnsnytten. For altså, det her er jo som sagt null, det er brukt store ressurser på å prøve å få tak i. Både fra lokale jegere, sagt, og, men også fra SNO og mange som har liksom prøvd og holdt på, men det har vært utfordret, og så har det vært vanskelig å ikke fått det til. Og hvis det da er et par timer feil på et døgn, skal da være straffbart når du vet at vi er på tur rett i den nye betesesongen rett rundt hjørnet. Det håper jeg virkelig at noen greier å se mellom fingrene på, da, for å si det sånn. Det blir spennende.
Ja, det blir spennende, så følg med dere også. Jeg er helt enig med det. Når du vet hvor mye hvor mange millioner det er snakk om som antagelig er brukt på andre enn der for å prøve å få tak i den.
Ja.
Og det er i tillegg, for det er klart det er ikke gratis å ha skadeforinnslag ut på jakt i ukesvis, og heller ikke at SNO møter opp med mannskap og ressurser for å ta den ut, og når man da vet at det er staten som betaler ut erstatning til alle de søvende som er mest av tidligere, og som sannsynligvis da hvis man ikke har fått tak i den og har bort til sommeren da.
Ja.
Så skulle tro at det gikk an å få for meg en familien en straff I hvert fall.
Ja, det liksom, altså jeg synes på noen prinsipielt, altså jeg, som sagt, jeg synes jo at loven ikke, jeg forstår ikke hvorfor vi skal ha den, men den gjennom og da må vi forholde oss til det, det mener jeg altså at hvis, eller du hadde skutt I en rev på åte, først og det ordet anmeldt, så, så det mener jeg at jeg måtte jo tatt den straffa.
Ja.
Og viser at det, det ikke noe, altså det mot ikke noe formidlende I at for det drevjakt det så mange måneder I året og, og det, det mange individer og det en helt annen game sånn. Men det her så, det individet og det her og viktigheten at det blir felt da, det mener jeg bør, bør trumfe en sånn sånn type regel, og det vil jeg jo tro at også, hvis man har vært fremsynt, og jeg vet ikke om det var skadefelling nå, eller om han skauten som en del av lisensjakten som fortsatt pågår, da, det skal ikke jeg si, for det vet jeg ikke. Men hvis det skadefelling I hvert fall, så jeg antar at det har helt sikkert vært mulig å fått lov for, for statsforvalteren og, og fått dispens, kanskje, for, for påskfredningen for den gjelden. Man vet jo at statsvarten kan gi dispens for eksempel til, til her med løs på drevet halsende hund og, og sånne ting så ja, det blir spennende, spennende å se så er det jo, får vi se hva, hva det lander ut på den saken der da. Det jo I hvert fall ikke noe tvil om at selv om ikke jeg vet, hvem som har skuttet så skjønner jo alle at det er en tøff situasjon å havne I da både altså, den, de dagene som han har bak seg med et skadeskytting som alle som opplevde vet at det belastet han sitter selv, og når det I tillegg står om den skadeskyttingen I VG, så ikke noe mer lettvint enn at det bare jaktlaget som vet om det. Også den runden som eventuelt blir I videre, eller da, det er tøft å stå I det ut.
Ja, heldigvis så har ikke kommet ut noen navn.
Nei, det vet jeg ikke.
Det får han tro han slapp unna.
Ja, så det, men det var I hvert fall en interessant sak å følge videre. Men vi skal etter hvert begynne å slippe det en Jo Inge igjen. Vi skal ikke skramle noen til saker vi ikke kan om, og det jo sånn vi
har gjort
nå.
Det har vi gjort nå.
Nå et kvarters 20 minutter. Så, så det, det går noe bare godt, men jeg tenkte jeg skulle slenge inn det at hvis du hører her når det allerede ferskt, så det fortsatt muligheter for å slenge seg med på liveshow I Brumunddalen.
Mm.
Det nå lørdag 6. April. Og så skal vi en ny tur nedover landet på å ha liveshow under NM Jaktfelt. Og liveshow på fredagskveld I Revelle, og så skal vi ha livestream da, på det store internettet av finalen nå I tillegg.
Mm. Det burde jeg.
Det gleder vi oss på. Yep. Og så vil jeg også bare slenge frem på at jeg vet jo at mange av våre yttere har tenkt seg til Snåsa på Snåsa Game Fair 28. til 30. juni. Og det begynner virkelig å være mange gode grunner til det. Det har vært det lenge da, men nå er det jo, skal jeg fortelle litt mer om programmet etter kvart der, men, jeg vil bare si at det ser veldig bra ut på utstillingssiden.
Mm.
Og det vi jo glad for at vi har et attraktivt utstillermiljø vist frem til, men jeg tror allerede nå at vi egentlig før vi har vunnet og begynt å selge skikkelig, så vi allerede på snart litt mange utstillere som vi har på Aspøgen.
Ja.
Så det begynner virkelig å lukte ful, ikke? Så det
ja, også, bare å... Det et heldig på å kjempe på plass et program som virkelig opp på, som jeg tror skal fenge mange også, I alle aldre.
Mm. Og så har jeg satsa også ganske tungt på barnas gamefair.
Yep.
Så jeg fikk en liten runde med det på et møte på Snåsa her den vekka her med litt om planene der, og det jo blir superattraktivt for barnefamilier her, altså.
Mm.
Så det, jeg glad for det følte jeg vi fikk det helt godt nok på Aspøgen, så jeg var glad for at vi har fått løftet skikkelig til I år. Da.
Ja, absolutt.
Så det, men da tror jeg vi skal sette over til en Jo Inge. Første del handler jo litt slags om å bli kjent med han og litt sånn, og, så, og en del småvilt. Jeg tror det siste temaet vi var innom var vel forvaltning av ryp. Eller ja, det var rypa som var I hvert fall mest I fokus. Og så hopper vi rett inn nå, og da er vel litt mer forvaltning av blant annet storvilt i starten, tror jeg.
Så at det var mye følelser og en del meninger når det kom til rypeforvaltning. Men du setter jo med litt annen forvaltning, og for eksempel på elg og hjort, det ut helt uten følelser og mye, eller?
Nei, det ikke helt fritt.
Nei, jeg kan gjøre det.
Det er et stort engasjement.
Hvis vi starter, så vi kan gå litt mer inn i forvaltningen og hva dine tanker omkring. Altså, men hvis vi starter liksom helt på toppen der, da, med Statskog, hva er du gjør i forbindelse med større elg og hjortforvaltningen? Altså, for det er jo noen lokale bestandsplaner og sånt som også skal inn i. Det er jo ikke sånn at du sitter og kikker på en, vi kan jo få seg terrenget her, jeg kan få en kalv og en fjording. Altså.
Nei. Nei, ikke ned på detaljnivå. Nei. Så det blir de store linjen, da. Ja. Og så trekker de store linjen, og så vi har laget felles maler for bestandsplaner, det vi gjør alene, for eksempel. Da. Så har vi en felles mal på det, og så har vi laget retningslinjer som sier hvordan vi skal styre vår forvaltning. Da. Ja. For eksempel, hvis vi teller eller ti dyr, så skal det være mulig å felle åtte av dem. Minst åtte av dem. Mm. Så det skal være reelt. Ja. Så du skal treffe ganske bra på merket, da, for eksempel. Og så hvor mange dyr vi kan ta grunnpris for eksempel, og hva slags fordeling i utgangspunktet vi skal være på kalv kontra voksen, for eksempel, og kjønnsfordelingen. Hvor mange kuer det skal være på okse, for eksempel. Mm. Så det store retningslinjen, det er med på en måte å styre, da. Ja. Og legger til rette for det. Og så er jo priser, altså vi skal prise i jakta, for eksempel. Og så er det da lokale da, som får dette her ut i jaktfelter og perioder og særlig jakt og drifter.
Så satt ut i praksis.
Ja. Og så har vi jo verktøy da, for det her. Vi har en storviltportal vår for eksempel, og en app da, så at du kan slipper å levere på sett og skutt. Du kan bare levere til Statskog, så havner det rett i offentlige registre for eksempel.
Som funker veldig bra.
Ja, det funker faktisk helt på grensen til bra det. og administrerer i jakta, og den er digital nå da. Så at når jeg begynte i Statskog, så var det jo bunker, vet du, med papirer som skulle ut, konflutter som skulle sendes inn, sånn. Det var kassevis med konflutter med alle papirer og kontrakter og kart og alt det her, sant? Mens nå går alt elektronisk, da. Og det må jeg legge til rette for, da. Og oppgraderes og oppdateres. Så.
Hvor mange elger er tillett på Statskog, siden det var det som omtrent av det?
Ja, for vi feller cirka 1000, og så er det vær så 1500 da, som er året. Men det er slik at noen elg beteller flere ganger, da. Ja. Ikke sant? Ja. Altså, det kan være en A- og B-periode, det kan være en C-periode, og så kan det jo være jakkort. Ja. Så det er litt vanskelig å si akkurat hvor mange som telles.
Det er 1000 som felles.
Ja, cirka 1000 som felles. Ja, der er vi ikke så store, så det er en 150 hjorte kanskje bare. Så det er jo veldig lite, men det er mer bifangst enn nå.
Ja. Og det handler jo om at man har ikke så mye på Statskog i de områdene det er store hjortbestanden.
Nei, helt riktig. Så det er noe til å selge unna, det arronderingssalget, og så er det fryktelig lite ren Statskog-grunn på der det er mye gjort.
Hva er grunn for det?
Det er nok et langt spørsmål, men det er nok litt hvordan eiendomsforholdet har vært. Nordpå har det vært mye til kongens grunn, da. Og har vært på salg, så det har vært innkjøpt statgrunn. Mens på kysten der har det vært bosettingsgrunnlag lenge, for at du har hatt fisk og sel og sjøfugl og alt det der. Og da har jorda vært privatisert mye tidligere, da. Så det har på en måte ikke vært der allmenninga, eller den store. Vi har ikke hatt noe adel, for eksempel. Nei. Så det er noen grunn til at den delen er veldig lite statsgrunn. Ja.
Hva er du har sett jo slik med det store bildet som du ser for Statskog, men du er jo inn i noe, både forskning og skogbruk og i andre verv. Hva er dine tanker om å få til god elgforvaltning, da?
Ja, jeg jobber jo en del med det, da.
Ja. Det er ikke så enkelt et spørsmål.
Nei, men du kan
gjøre opp etter kort. Men jeg tror, og jeg har jo forsøkt meg i delegere utvalg som ser på hjorteviltstrategien, ja. At man legger føringer for ferdig hjorteforvaltning i hele landet. Da. Ja. Så jeg med der også, og da er
greia... Hva er det utvalg som er fra i landbruksdepartementet, eller?
Ja, det faktisk det. Og så det jo Miljødirektoratet som, som fører de pennen. Ja. Men det å få det her over i et spor der vi opptrer som en toppredator.
Ja.
For det mye til elgforvaltningen og gjort det for den delen. Det har dreid seg om jeg skal si det, at du kan, det vi har lykkes med er at vi har klart oss med få voksne hanndyr, mange hoveddyr, har produsert mange avkom, og så kunne høste mange dyr. Mm. Det på en måte vært i grunntanken da.
Ja.
Kvantitet, ikke nødvendigvis kvalitet. Og at vi må mer over på å ha kvalitet. Da. Så at du skal ha flere voksne bukker eller voksne okser og færre dyr, men at det er de dyrene som er i bedre kondisjon.
Ja.
Og det er ikke gjort i en fei også. Nei. Du møter motstand. Ja. Ja. Så at da må du ta ut, du må tenke mer som ulven da, når den starter, den siste dyre ulven tar ut, stort sett, er den virkelig store elgoksen.
Mm. Det krever mest for det å få ta det inn.
Og det er farlig,
ja.
Livsfarlig, ja. Ikke sant? Så den berger, ikke sant? Så en 16-18-20-tager, det er det siste ulven går på. Mens hvis du teller den, og den er i terrenget, så er det stort sett den første som blir felt.
Ja.
Ikke sant? Hvis du setter litt på spissen, da, så er det nesten sant.
Det er aller mest lyst til å skjøte inn.
Ja. Så jeg har heller en del elgforedrag, så spør jeg liksom i salen, sitter en del gamle gubber, så spør jeg om han koker elgene og eter dem. Liksom, her er greia. For er det et stort tegn på? Nei, skal jo dø, ikke sant? Ja. Er det noen som har lyst til å felle en stor elgjokser? Alle retter nævene i været, vet du. Men, og det tror jeg kanskje, i verste fall, ligger det i genene våre.
Ja.
Så de som felte en stor elg, det var mye mat til flokken, ikke sant? Ja. Og den fikk forplante seg og var i helten, liksom. Ja. Men i dag så er det slik at vi må snu litt på det, og så starte i rette enda. Og så ta ut produksjon først og fremst. Mm. Og da må du felle mye kalver. Mm. Og du må jo felle hardt i ungdyrsegmentet, og det er unge, morløse kuer, da, kviger. Og så ikke så mange okser som vi har gjort, og så må ha en litt bedre kjønnsbalanse.
Mm.
Så at du havner litt mer en naturlig kjønnsbalanse.
Ja.
Kanskje ikke en til en nødvendigvis, men si 1,5 til 1, da.
Ja.
Det prøver vi å tilstreve. Og da må du enten skutte mer kuer en periode, eller holde opp på oksen en periode, så du bedrer det forholdet der.
Mm.
Og du produserer jo litt mindre elg da, når du gjør det. Du får ikke de store bestandene.
Mm.
Så du må finne at det blir noe mindre elg, men i bedre kondisjon da. Det tror jeg vi må innstilles på i fremtiden.
Mm.
Ja. Og jeg tror det er nøkkelen til å lykkes for det. Hvis du går hardt etter, da, så de fleste elgjegere jeg prater med forferdelig mange jakter i løpet av året, så jeg liksom prater med, ja, her som går med elgjakten, liksom, så har de hatt en kalv, mm. eller noen kalver, da liksom de voksne dyrene har skutt i, og så har de hatt noen kalver. Vi må snu det, altså, vi har skutt i kalver året, nå har vi hatt toks i dyr, for eksempel.
Ja.
Og så husker de årene de hadde flest elger på kvota.
Ja.
Sammenlignet alt mot det gode året.
Mm.
Det året da hadde vi 32 elger på kvota, liksom, og vi skjøt elger, det var elger alle steder, og det var gode vekter. Like. Ja, men nå har du dårlig vekter, for at du hadde så mye elger, og det var helt nødvendig å ta ut de 32 elger, ikke sant? Ja, ja. Og nå er du ned på 5, da, som vi er i Bredsberg, liksom. Og det er kanskje et riktig nivå. Vi må kanskje finne oss i at det er et riktig nivå, at vi feller bare de 5 elger der, inn i fremtiden. Men da får du jo færre skogsskader, og så er det jo, når elgen her går tross alt og beiter ute her hele året, hele livet.
Mm.
Det er som en stor ku som går og beiter. Og hvis du da henger opp, det er gjort beiteforsøk, ikke sant? Setter opp gjerder og gjerder elgen ute, og ser alt som spruter opp der. Mm. Lauvoppslag, rogn og esp og selje og blobbeløng, ikke minst. Det er helt enormt. Du tror ikke før du ser det hvis du gjerder i et område. Det er så helt enorm påvirkning på omgivelser. Og det får er jo konsekvenser for en del arter, da, som er avhengig av gamle esper, for eksempel. Herderugere eller, så elgen påvirker omgivelser ganske mye, men det er veldig trivelig å ha en elg, og ha veldig mye elg,
ja, ja.
Og de fleste grunnere kan finne, her i Norge i hvert fall, kan finne seg en del skogskader så lenge det er flere som morejakter elg,
ja.
Sant? Ja. men den tiden der, de der virkelig tette bestandene, det tror jeg vi må finne oss i, at skal vi få elgstammen vår i god kondisjon, så må vi vekke fra det da.
Men er du bekymret for elgstammen?
Nei, Ikke? Nei. Det jo, vi har solid, vi har en solid elgstamme. Vi har hatt noe til verdens tetteste elgstamme. Vi må bare være litt mindre verdensmester I å ha mest mulig elg. Ja. Og det robuste stammer, og de produserer avkom, liksom, så jeg ikke veldig bekymret. Men det ting som tyder på at elgen vil slite i spesielt Sørlandet, da, Sørlandskysten, I fremtiden, med varme sammer og tørke sammer og flått og...
Altså,
ja, alt med seg, ikke sant? Og her blir det neste, liksom. Ja. Så den trives ikke I varme, blaut omgivelser.
Kom til Trøndag.
Ja.
Det kaldt og blutt.
Så, ja, ja. Så det all grunn til å tro at I vårt perspektiv da, så vil elgen trives godt I nord.
Mm.
Men han vil trives mye dårligere I Sør-Sverige og Sør-Norge.
Mm.
Og det en konsekvens da, at han ikke laget for bløtt ved du har på Vestlandet for eksempel,
Nei.
Og ikke heller laget for tørkesammerer og altså en stabile vinter og stabilt klima.
Mm. Men du nevnte jo her og der med kjønnsbalansen da.
Mm-hmm.
Og så det jo for oss som litt bekymret for elgstammen så også hvis man skal opprettholde og få til en god kjønnsbalanse så en alternativ jo å skjøte med kyr.
Ja.
Ikke da frukt fort gjort at man da ødelegger for mye. At man tar, også, når du tar ut de viktigste individene.
Ja, og det jo et bra poeng. altså, hessen skal du gjøre det, ikke sant? Altså, du kan holde at på okseavskuttinga eller ta ut noen flere kyr, som du ser. Da. Det forskjellige måter å gjøre det på her, da. Men en stor okse kan dø bare en gang.
ja.
Så for at den skal bli stor, så må den bli gammel. Man må ha genen og bli gammel og ha tilgang på mat.
Mm.
Så de fleste blir skøtet for tidlig.
Ja.
Mens kuen ofte vokser og blir gamle. For det arselig mindre predasjoner, eller vi skutter færre kuer da. Så at en hel del kuer kan bli skikkelig gamle. Og da det om å gjøre å ta ut den rette kua. Mm. Det det som blir vanskelig, ikke sant?
Ja, og det kan jo ikke forvente at Ola Nordmann Elgager
klarer. Nei, ikke I dag. Men jeg tror vi må kunne stille stærre krav til jegere I fremtiden.
Mm.
Her der du skuter, altså hvis du går I Europa, så det tyskere for eksempel mye mer neie på her de skuter enn det vi for eksempel. Og, så kanskje må vi finne oss I at det blir stilt stærre krav til løs. Og så må det jo mest sannsynlig se med noen fingre at det blir noen feilskutinger. Da. For det poeng å ta ut det minste. Da. Altså hvis du kan kalle det skrantingku, eller en som I dårlig kondisjon, eller unge kuer, ta ut flere kviger. Eksempel, to hertåring eller kviger. Altså, de høster I det segmentet. Ikke den nere kua som allerede fire, fem, seks, sju år.
Hun som har skuttet kalven for to dager siden.
Som bælstor. Det jo ikke den du skal ta ut.
Nei,
og det jo noe sånn vi har snakket om, altså, at det jo tross alt mye vær å skjøtte en kvig på 160 kilo enn I 2,5 år gammel ku på 170.
Ja, det det jo.
Det ene rett og det andre feil I forhold til tildelingen.
Ja, det helt riktig. og det, for det jo det med og de som I best kondisjon, da, det vanskelig. Kalver litt enklere, men vi skuter stort sett tvers igjennom.
Mm.
Så, og det lite seleksjon på kalver da. Og folk, hvis det en bitte liten kalv, så det ingen som avstår for å skute den, og den viktigst å starte der, ikke sant? Nå kan man starte bakerst da. Og det som du ser, det kviger på 160, det absolutt det du skal ha med videre. Mens en ku på en gammel ku da, på 160, den forholdsvis lite da. Og, så, men det å lære jegere til det, det vanskelig.
Ja.
Og her blir det noen feilskutinger da.
Ja.
Og jeg forvalter jo elg selv, og vi har jo bra vekter her, ennå, her jeg bor. Mm. Og det ikke uvanlig at kuen vår over 200 kilo,
Nei.
For eksempel. Så det jo solide vekter på kuen her. Og vi får jo hjelp til ulven da, som liksom plukker over mye smådyr da. Men det var et år som jeg sjekket, fire kviger I det valget der, som var skulle kviger da, som var feilskutt I. Da var det minste 196 kilo.
Ja, det er bra snittvekk på kvigene, ja.
Det bra stor kvige. og jeg tror det var tre til de som da skulle være kviger da. De hadde kommet med en ku som var enda større, som var betydelig større, så de trodde det var en kvige altså.
Ja.
Og, der, så, og vi har jo skuttet kuer på 240 kilo her, liksom. Ja, ja. Det jo at de blir gamle nok, og har bra nok mattilgang, så blir de jo store. Og det jo de siste du skal ta ut.
Ja.
Ikke sant? Og da det kjempestor forskjell på ei fra 240 kilo ned på ei på 140.
Mm.
Den kan du ta ut.
Ja.
Men det så det så forskjellen på det med vanlige jegere som kanskje ser som ser to elger I året da.
Ja,
på jakt. Mm. Og der nede på kvota, det men du må enten må du stille krav eller så må du finne at det blir noen feilskutinger da. Altså at du må
ta hensyn til det I den totale tildelingen.
Ja.
På forhånd.
For det en tellelt. Det ku tellelt så det stor sjanse for at den dør.
Ja.
Så lenge vi på kvota, ikke sant?
Yes.
For det jo mye kuer der, og det ikke vanskelig å felle en ku.
Nei.
Så at en på kvota så stor sjanse for at den dør, men det å få felt en riktig ku, det det som vanskelig, ikke sant? Og der, ja, jeg kunne diskutert ganske lenge,
ja, tror jeg. Ja, det kjempe... Jeg tror, det, kan, men det jo mange som har flere mener har sagt det, men jeg tror ikke at det helt umulig at vi I løpet av forrest levet I hvert fall, og kanskje lenge før det også, at det blir sånn at du sitter på kontoret her, og så trykker du på send, og så sendes kvotene ut til kikkersiktene våre.
Ja, det så ytterste konsekvens.
Ja, sånn at du får ikke trekker avtrekkeren før den A1 I kikkerten.
Eller at du bruker kunstig intelligens til å skille en stor for en liten ku, ja, for eksempel.
Ja,
det jeg mener.
Svarovski har lansert en kikkert, noe handkikkert, da, som kjenner igjen mange, mange tusen arter.
Ja.
Jeg kan fortelle deg hva du ser.
Ja, riktig.
Og det jo ikke nødvendig for at du kan jo putte det etter hvert på en på et våpenkikkert, og så sånn at du må få grønt lys I kikkerten,
ja.
Før det går an å få en børsa til å smell.
Før, ja. Før tråkorset kommer.
Ja,
ja. Det lyser rett, liksom.
Så, ja, det virker jo en sånn science fiction I dag, men altså,
ja.
Teknologien hadde sannsynligvis aldri I dag vært I stand til å gjort det hvis jakt hadde vært et stort nok marked.
Ja.
Så hadde sannsynligvis teknologien aldri vært har potensial til å gjøre allerede I dag.
Jeg ser den.
Så det kan godt være at det et verktøy som kommer.
For det her vanskelig også, og det som sagt half an ice som skal ut, og det da, vi har jo lykkes med husdyravlen vår,
ja.
Så tenker jeg at vi jo egentlig å være største eksporter til grisesæd,
ja.
Og det fått vi produsere fryktelig mye på de grisene våre, og det jo en helt ekstremt bevisst avl som gjort over lang tid, sant? Og så mange til de bønne jo skogeiere, og så kommer de ut I skogen, og så bare feller den første elgen du ser.
Ja.
Og det klart, du ikke klar, vi hadde ikke klart å lykkes med den husdyravlen vår hvis vi ikke hadde gjort et bevisst valg hele tiden. Hva det vi skal avle videre på? Hvilke egenskaper skal vi ha videre? Men så kommer vi ut I skogen, så liksom, det bare fritt fram, altså, hvis vi setter litt på spissen. Vi må dreie den over til satse mer på kvalitet, altså. Det ganske overbevist om. Jeg ikke så bekymret for stammen som helhet, det ikke. Men at vi må nok innså I fremtiden at det blir færre dyr, for at vi har hatt for mange dyr og har tynne beite om året, og så må vi ned på et mer forsvarlig, fornuftig nivå.
Ja. Og kanskje altså, det absolutt enkleste har jo vært bare, men det tamt selvsagt, men det enkleste jo bare skutt I kalv.
Ja,
altså, ikke,
setter du på spissen så kan du gjøre det.
Det har jo løst den, altså selvsagt, det har jo over tid, altså har vi gjort det borti. Jeg helt enig at hvis det bare måtte ha sett strek over den drømmen om 20-spyring, så jeg synes at det vært litt lett, jeg også skriver om det.
Men, ja, men, det.
Nei, det har nok ikke gjort det, men for å sette på prisen, så det en enkel løsning. Da.
Ja, for vi pratet om det med kjønnsbalanseverk. Da. Hvis jeg går etter, da, I de fleste valg I Norge, så skuter du fryktelig skjevt på ungdyrsegmentet.
Mm.
Det unngår du hvis du tar ut som kalv. Da. Yes. Derfor så tar vi ut nå, vi ligger på cirka 50% kalv hos Statskog da,
ja.
I uttaket. Da blir det færre ungdyr også, som skal skutes.
Mm.
Men fortsatt så det så vanskelig å skille kvige fra en liten ku, at de fleste kvier seg for det, og så skuter de heller en piggokse hvis den dukker opp.
Ja, ja for kommer du ut mellom 25. september til det blir for mye snø, og
ja.
Du har to spyr på høvet, da ligger du dårlig an også.
Det helt riktig. Og så kan det være da, noe I det, for det blir forsket litt på det, det kan være noe I at kvigen litt mer vriende å få på post, at de oppfører seg annerledes, og oksene mer eksponerer seg mer da. Det greia. Og så det slik at det mye lettere å se, som du sier da. Jeg så et hønn, så da detter den.
Ja, også
større sjanse på at det riktig
også. Ja, også ikke minst at det noe en kjennsgjerning at pigoksene kan vi finne på å stå bedre los også.
Absolutt. Og så eksponerer de seg. Så det et eller annet med kvigen der, ja. Med oppførselen deres, og at det vanskeligere. Og da bruker vi lengre tid på beslutningen. Det jo, hvis du går material etter I sømmen, så det større sjanse for å skaskute av kvige, for vi bruker lengre tid på å besluttes før vi skuter, og skuter på mer marginale sjanser.
Når du har bestemt det.
Når du har bestemt det, det ofte litt sent, eller kan være det. Jeg skal ikke overdrive det, men det er det mulig å måle faktisk. Så, så det her er vanskelig, og det er Og det er ikke uvanlig at det er felt en fjerdedel kviger og, og tre fjerdedel piggokser, eller altså det er frøkter skjevt da.
Mm.
Ja, det, og det får konsekvenser videre.
Yes,
men den blir jo aldri 20-spiring, den som er felt som piggokser.
Nei, det er sånn til piakte, så, så er det, eller Rørvik, så har vi jo den her 60-40 med ungdyr da, 60 ungdyr, sant? Men, men det er jo utfordringen der, altså, som sagt, du er innpå. Altså, det å være piggokse, det er det et det er sjansespill, ja. For alle, altså, i hvert fall mye private grunnere, og det er selvsagt, det er lett å tenke seg at du kan velge om du kan skjøte et dyr på 150 kilo eller direkte på 70.
Ja.
Så, så er det fristende å fylle på ekstra frysvaren.
Helt riktig.
Så, så det er, men du vet, du nevnte, vi snakket litt på forhånd her med som dere har testet litt og stille krav til at kalven blir felt først, da.
Ja, vi er jo leder i et valg på, på Finnskogen, da, som er i ulvesona, og så har vi hatt, vi tog ned stammen for det var for mye elg, og så fikk du etablert ulv samtidig, så er jo ikke ulven sin skyld bare at elgen blir borte, vi reduserte jo stammen samtidig da, med at vi fikk etablert ulv da.
Uheldig timing.
Ja, litt uheldig timing kanskje, og så var jo stammen fryktelig stabil, og vi skjøt mye elg og tog ut mye elg i tillegg til at ulven var der, og så har vi redusert og redusert og redusert, og så plutselig så møter du veggen, det kommer til et eller annet punkt da, som det virkelig går ned for bakke, og der er vi nå.
Renter stengte både opp, fukker både opp og ned.
Ja, og, da, og det er slik, det er jo vist da, med forskerbjørn nå, at når du har, de tar jo først og fremst kalver og ungdyr, men hvis de mangler, så de svelter jo ikke ihjel, og da er det jo, da må du ta voksne dyr også, og da går det, da er det rentes-rente-effekten, ikke sant? Og så plutselig så, det er 250 kvadratkilometer, og vi har skutt i løgge på en telleling på 60, og så plutselig var vi ned på bare fellet 30. Året før skutt vi 70. Det går virkelig bratt ned. Og det her var en samling i betten, og så her gjør du nå, jo, et av de virkemidlene, for du kan frede segmenter og gjøre mye rart, eller faktisk avstå fra jakt i verste fall. Men vi, fant, vi deler jo kvota, men teller, altså så får teller til samme dyra, men du må skute kalva først. Og er ikke kalva der, så skal du i hvert fall ikke skute de voksne dyra. Og det er en hel del kuer her som går uten kalv, de skal du da la her, ikke sant? For det, det kan være store, fine kuer som produserer, men de har mistet kalven sin.
Ja.
Eller begge kalver. Og da skal du i hvert fall ikke skutte ut den.
Nei.
Så det er på en måte en bonus da, hvis kalven din er det, at du kan ta ut et vokset dyr. Men er ikke det der, så får du heller ikke skutte vokset dyr. Og da skutte vi 39 elger da, i 23, og da var det 30 kalver. Og så var det en piggokse, en kvige. Så var det fire kuer og fire okser. Så det er ganske heftig kalveskutting. Da. Men da sparer du mange voksne dyr. Så får du da et opphøll i predasjon, for eksempel, så er det jo kuen er det produserer, og de er bedekt til en okse. Ganske sunt ku-okseforhold, cirka 1,5. Og så er det store okser der, og kuen blir bedekt. Og hvis ikke kalvet eter opp, da, så vekser det fort da. Men den som har knekt koden, for det er jo å forske fryktelig mye på elg- og ulvepredasjon,
ja.
Blant annet i Norge, vi har veldig dyktige forskere, forsker mye på det, og vi vet like, cirka med en flokk tar, eller et revirmarkerende par tar, eller, men den som har knekt koden, og som tenker at dette er helt lett, den må bare ringe meg, altså. For dette her er grisevanskelig, og så er det flokka hennom har yngling, for eksempel. Det varierer jo fra år til år, og rundt ynglinga, der er det ikke spesielt mye kalve på høsten, skal jeg love det. Og så plutselig så forsvinner det dyr, da. For eksempel, de lever jo, det er jo farlig, livsfarlig å gå på seg digre elger. Plutselig så er det, vi hadde et tisper, alfa-tisper, og sperkert en piggokse, liksom. Oksen lå døv der, og tisper lå døv. Og det er jo livsfarlig, de har jo skader alle sammen, ikke sant? Og da får du forandring i flokken, plutselig så delsplitter du en flokk, eller så får du to flokker i et stort revir og så alt det her. Så det må bare ringe hvis du har fasiten.
Altså. Ja, Vesta kan du starte med som utgangspunkt, som total nå på stammen, for det er som jeg har tenkt å gå når vi snakker jo typisk om du ser det året vi hadde så mange ganger tildelt.
Mm.
Så er det sånn, den tildelingen er jo slikt lokale forvaltere og sånt som har gjort sitt aller beste for å komme frem til et tall. på et arealgrunnlag. Men det jo noe, det jo ikke noe gudgitt heller.
Nei, nei, det en kvalifisert gjetning.
Ja, sant? Ja, ja. Så at den kunne være rett, men den kunne være feil.
Ja.
Altså det fasiten får vi kanskje, i hvert fall ikke for i etterkant.
Nei.
Så det er jo et, jeg vet jo at oppe i Troms, så er det noe, når de drar å telle, kjøre fly helikopter, og da har du jo et verktøy til, i hvert fall for å kunne se noen ting om, over tid, i hvert fall når du får samlet deg og sammenstilt deg i taggraget.
Absolutt.
Så har du jo litt et verktøy til du kan bruke.
Ja.
Men det er jo ikke noe vi har av stand.
Nei, og det er vi har med et prosjekt nå, som vi har søkt midler om å prøve droner, dronetelling,
ja.
Med termisk, for eksempel. Det kan tenke seg som supplement i visse områder, trekkområder eller områder der du samler mye elg, for eksempel, og så du får et bilde, da, det referanse.
Ja.
Og så har du jo det poenget ditt med at folk husker tilbake til det her gode året. Da. Når det mye elg, det vanskeligere for folk å skutte nukk elg når det mye elg.
Ja.
Jeg tenker selv, hvis du har en kvote på 5 dyr, og så plutselig skal du ta ut 10 elg, og så de 5 har du salg på. Så ja, ja, 10 elg, så er det liksom å lete i andre sine fryser, eller finne noen andre dårlige kompiser som trenger en elg, da, så du får salt unna de 5 elger. Og så plutselig så kommer det en dag at du skal skutte 20 da. Og helst skulle hjerte alle gjerne hvis det ikke er et mottak for eksempel, eller noen stand å sølge dem så det å få folk til å ta ut nukk elg når det mye elg, det mye vanskeligere enn motsatt, det blir som ryper når vi er effektive på låge tettetter og så er det jo det at når stammen er for høy, eller var for høy det å få forvaltere og jegere med på å redusere stammen nukk i ett jafs.
Mm.
Altså det beste hadde vært jo faktisk liksom i Agder da, de skulle halvert stammen, kanskje. I stedet for å ta 10%, 10%, 10%. Ja. Eller, ikke sant? Du tar det bare gradvis, du tar ikke å ta i nukk da. Og det er jo vanskelig.
Mm.
Svenskene var mye hardere, og så tog de knallhardt, og så har de tatt enda mer da. Nå er det jo, de begynner å lure på rødliste elgen sin da, for de kriger med bolaget der. Men det å ta ned nukk, det klarer du heller ikke, for du får ikke jegere med på det, og ikke forvaltere med på det. Alle husker tilbake når vi er mye elg, og synes det er trivelig med mye elg. Og strengt tatt burde vi ha vært mye hardere, da. Tatt det kjempehardt.
Nei, sett, det er helt sikkert mange som vil herse meg for det, men jeg synes ikke dere med at du skal ta ut kalvene først, ikke en dårlig idé, da, for at, som sagt, da er det jo liksom, når du bruker et begrep fra finansverden, så er du hedget mot at du gjør feil hvis vinteren har vært tøffere enn du trodde, eller sånne ting også. Og et annet poeng, vi trives jo godt med jakt alene, altså slags det foten, men det er jo at det er ganske, jeg tror det er noe som mange jaktlag har kjent seg en rundt omkring i hvert fall, det er jo at når det er oksen eller oksene på kota er bort, så blir fort litt kneppes det fortere av jaktlaget over høsten også. Og at det er jo en grunn til at ofte kan det er kalven som er igjen for at det er ikke at det ikke blir bit som jeg skal kjøtt av, eller det er ikke så attraktivt så ut å jakte på den. Så at hvis du har snudd rekkefølgen så har du kanskje opprettholdt antallet jaktdager lenger også, hvis det skulle trøngs da.
Du opprettholder innsatsen, du er litt vanskeligere selvfølgelig, for du vil dukke opp okser og kuer og alt deres mens du jakter på kalver da.
Du går i forbandet på at du ser drømmelsen.
Ja, for eksempel. Men likevel, så, da, som du sier, da er laget fulltallig.
Ja.
For hvis det hadde vært like mye folk på kjøttutdeling som på dugnaden, så hadde du fått gjort mye på dugnaden.
Ja.
Og samme første jaktdagen.
Ja.
Da er det som regel mer folk enn er på dugnaden i elgjaktlaget, for alle er med fra starten til, som regel. Og så finner du ofte ut dere som har jaktløst utover høsten.
Ja, altså, dere er jo, det er jo dere som er problemet, og når du, hvis en, vet du, jeg må gjøre tilbake på dere, men vi snakker om når dere plukker ut rett i kjulen, da.
Ja.
For noen elgjagere er jo gæren, da, og jakter 40 dager i året, og vil sannsynligvis se mye mer elg enn dem som jakter 4-5 6-7 dager i året.
Ja.
Som er de fleste av dem.
Som det er i største andel til.
Ja, absolutt.
Og det er klart at de som ser mer elg i løpet av 10-års perspektiv, vil jo etter hvert bli flinkere til å
plukke ut kassen med kaja.
Ja, absolutt. Og det er jo, men det er jo mulig å trene på så elg gjennom sesongen. Da.
Ja, absolutt.
Altså, for det å oppsøke elg som går og beter på et jorde eller på høgstflaten, ikke noe, så er dette en kvige, eller er det en ku, ikke sant? Og så få kalibrert skjønnet sitt. Da. Det tror jeg de fleste hadde tjent på, faktisk. Og det er jo slik vi prater om en kvige på 160. Det er jo ikke unormalt det heller, at vi skutter det her. Men du vil jo ha store piggokser, som jo ryker I dragsug, ja, ja, ja. Det hengt på en, så detter den, ikke sant? Mm. Og det jo potensielt en 20-tager du tar unna der, da.
Ja, absolutt.
Det bare at han får jo aldri vært så gammel, ikke sant? Så, og det med tagger fryktelig vanskelig også. Så når vi har redusert, vi har tatt ned okseavskutting vår for å få litt rektigere kjønnsforhold, da, kuokseforhold. Og da har vi vært å heller bare dele ut færre. Mm. Og da detter det noen store okser allikevel.
Ja.
Men for her en stor enn du tar ut, så det en annen enn som smuger.
Ja.
Så det mange måter å gjøre det på, for det tagger fryktelig vanskelig å vurdere. Da. Om det, altså, det kan være en ung okse som har mange tagger, som egentlig en kjempepotensiale. Mm. Og så kan en gammel okse med få tagger, så smuger den, ikke sant? For at han har ikke en uke tagger til å felt. Ja,
ja og så er det jo både vi snakket om GVR-ekspertene, og det regionale forskjeller på så for Statskog som har over hele landet,
ja.
Så regionale forskjeller på fjøl og stangoksa og sånt. Så
ja.
Med det som tilnærming fra når du skal forvalte hele landet, så hadde jo fremmet stanggevirene fort veldig. Da.
Ja, det har trengt.
De har fått veldig gode vilkår.
Det blir skjevt, da.
Ja, ja.
Og så det en stor okse. Det som poenget at kuen de velger de store og største oksen, og det de som får dem tidlig I brunst. Ja. Og de vet også hvem de er.
Ja.
Han vet det selv også.
Ja.
Og tar det til en hand, så vil han fortsatt tro at den diger.
Ja. Ja.
Så det ikke nødvendigvis så mange tagger han har, men ofte da, de virkelig store har jo store hand, ja. For det synlig, og det en misjon da. Men hvis vi hele tiden skuter den, så det kan I verste fall, så kan vi forrykke den balansen, ikke sant? Det ikke noe poeng å bli stor, for du får bedekt kura likevel. Og det jo heller ikke ønskelig.
Nei.
Men det tror du fortsatt at det tungt lærer å blek, for at du jo fortsatt, du har jo mange plasser at det fortsatt motstand mot å hele tatt å skjøte kalv, da.
Absolutt. Du vil motstand finne. Jeg bruker å dra det eksempelet når jeg begynte på Trofors, da. Da jeg klarte å doble kalvavskuttinga på de 3 årene jeg satt der.
Uh-huh.
Det gikk fra 3,6% til 8.
Ja. Det dobling.
Ja, dobling. Nå vi, hvis telsrebet 50, da, men vi på cirka 40 nå.
Ja.
Som jeg sa, det går helt fint an å ete dem.
Ja.
Og det klart, når du har en stor statlig grunn her, så har du ikke heller eventuelt noe tap med å fôre dem om vinteren.
Nei.
Men jeg ble påkjørt på jernbanen, ikke sant? Jeg satt og delte ut og det var det I Grane da, delt ut cirka 90 elger I året I kommunen, og så kjørte Nordlandsbanen I el 60.
Ja, ja.
Og vi skjøt ikke fullt 90 da, men cirka 90 da. Og det her går ikke ihop da.
Nei.
Det betyr jo at du kjører her en del elger som hører til nabokommunen da.
Ja.
Sant? Men jernbanen å bruke den som viltforvalter, for det første etisk for dyr fryktelig en katastrofe, en tragedie. Men den skiller ikke på her den tar ut, altså.
Men enda dårligere,
ja, enda dårligere enn vi jegere her, altså.
Ja, og først og fremst ganske hardt på produksjonsdyrene, da.
Mye kuer, som det og ku med kalv, og da går en stor ku med 2 kalver I magen og har med seg 2 kalver, så kanskje tar hun alle sammen, ikke sant? Det er jo her gale, Mathias.
Ja, altså, det jo fryktelig, og så vet du ikke. Du vet jo aldri hvordan vinteren, for det her det jo snøforhold og temperaturer og sånt som har en viss påvirkning opp, men du vet jo aldri hvordan det blir.
Nei, og det kanskje en av de grunnene til at hun nettopp på jernbanen, for at hun går og drasser på den galven.
Mm.
For der det ikke snø.
Nei.
Og lett å gå, og så det jo trimme skog på siden, da, så det jo beite der, og så beveger du lett på jernbanen, ikke sant? Og hadde hun gått alene, så ikke sikkert så mange av dem hadde vært på jernbanen.
Nei,
så det paradoks at du skuter ikke kalv for at du vil ha den som ungdyr, og så blir den jælkjørt, og kua jælkjørt på jernbanen I stedet.
Jeg har ikke tenkt på det, det var et godt poeng.
Det skjønner at du har fått sikkert noen litt opphettede telefoner når det snakker om Martin, men nå I hvert fall som vi har skuttet av, og som jeg vet at du kanskje arkitekten alene, eller I hvert fall del av det, og det med dagskort.
Ja.
Helgjakt. Det må være en suksesshistorie, eller?
Ja, helt på grensen til en lys idé, det. Det hender seg jo glimter til, da. Ja, nei, det var litt trang fødsel, for vi måtte få det inn, vi et politisk redskap, så vi måtte få det inn I forskriftsform.
Ja.
Det står jo her slags, hesten vi skal tilby jakta jo definert I en forskrift.
Ja.
Så vi måtte få det inn der, Og så var det faktisk effekt å innge både i vår forskrift, og så en egen forskrift for statssammenligning. Så det var faktisk et fjellstyre som telbe året før. Først, ja. Men det var jo for at vi hadde fått det inn i forskriften, da, så det var åpne ferdig da, ikke sant, med dagskort. Og så dro vi i vegen, og da var vi 2013, tror jeg. Da salgte vi 48 kort, og skulle telbe elger, og jeg kjente alle som hadde kort. Og de var veldig effektive, ikke sant? Ja. Nå er vi oppe på...
Prøveprosjekt, liksom.
Ja, har det. Og så klarte vi å få det stand liksom, over hele landet, og så vi driver liksom og finslipper det. Men da, det at du kjøper deg tilgang til et terreng, som du har deg alene, for en dag, per nå, så det 250 kroner for deg, og så har du hele restkota skuttet på, og så kan du ha med mange kompiser du vil for 100 kroner dagen. Ja. Og det kan være et terreng som er 15 000, eller 20 000, eller 50 000 mål stort, og da har du det alene den dagen, eller de dager du leier da, inntil en uke. Og så er det da restkota, det er stort sett kalver og ungdyr. Og nå sølger vi...
Hvis du snur på modellen, så har du forsøkt kalvene først, så kan det bli bare stor okser på dagskortet.
Da, i verste fall. Ja. er det noe ledig, så er det det. Og det er ikke vanskelig å selge jakkort. Vi rever bort. Ja. Stort sett da. Ja. Men hvis du legger det ut i Julveland, for eksempel, her som jeg bor, så er det ikke så populært. Ja. Men der det er rimelig nærme folk og greit med elg, så blir det bare rever bort. Og vi selger en 1500 kort i året, ja, kanskje. Og skutt en 50 elg og legger røft.
Ja, og så var det et annet tall som vi snakket på forrige, som var veldig gledelig å høre da.
Men også skremmende.
Ja, men at på dagskortene, da, så knyttet til det, så går gjennomsnittsalderen på velgjegeren ned 10 år med dagskort kontra den vanlige kontraktjakta.
Ja, ikke alle stand, men generelt så er de som jakter på jakkort yngre enn de som jakter på vanlig jakt, da, på kontrakt. Og nå er de på kontrakt, det er jo litt flere, da, som er litt skummet av egne statssikkerhet, men det er yngre jegere på jakkort enn
det
på...
Men det er jo tenkt på at for litt av misjonen med dagskortet var både for å få utnyttet større restkvota, men også tilby elgjakt på en enda rimeligere måte og til
flere, og senke terskelen.
Ja.
For at du bytter ikke opp mye penger, for det er bare i en låg inngangsbillett, og så er det først når du skjøter. Alle skjønner jo at når det ligger en kalv eller et ungdyr der, da, at du må betale for det. Det ligger en vare der. Ja. Det skjønner alle at du må betale for.
En ressurs.
Men du betaler ikke noe særlig for inngangsbilletten.
Nei.
Så det har alle råd til, tenker jeg da. Og så er det ikke slik at du biter opp alle helger utover høsten, eller en lang periode, eller ferieuke, eller noe sånt heller. Nei. Du kan melge hvor mange dager du vil jakte. Jeg tror det er litt å greie da.
Nei.
Og forhåpentligvis senker terskelen litt. Vi ser en del av de vi har på opplæringsjakter, for eksempel. Nei. Vi har en del opplæringsjakter. De er tilbake på å kjøpe dagskort.
Ja.
Og hvis noen har vært på opplæringsjakt og kjøpt noen dagskort, da er veien videre til å søke
kontrakt, ja,
et kontraktlag, da, eller søke på et jaktfelt, og så mye mindre. Ja.
Og det er jo veldig art, for at elgjegeren begynner å bli gammel i snitt, eller?
Ja, det er det dessverre. Jeg skal ikke si at han blir ett år eldre for hvert år, men ikke mye mer enn heller. Vi ligger på 47 år, cirka vi nå, på året. Og det er...
Det er alle jegerne på som er på kontrakt, ja.
Ja. Er det. Og så er det...
Det er høyt, ja.
Ja, det er det. Og hvis du ser på SSB, da, så øker jo gjennomsnittsbefolkningen, øker i alder.
Ja.
Vi får en eldre boom, men den går mye fortere på jegere. Ja. Det går skremmende fort. Mm. Så at jegere eldes fortere da, enn gjennomsnittsbefolkningen. Ja.
Hvis du skal slippe der elgeforvaltningen, så er det noe du skal prøve å plage deg med. Men det, du nevnte jo pris... Der vet jeg at dere både har gjort noen endringer altså for å gjøre prismodell enklere de siste årene.
Ja.
Men nå så er det jo vel sikkert noen jegere som tenker at Statskog er grådig og tar seg for godt betalt. Og så hvordan jobber dere, hvordan vurderer dere prisnivå nok? Altså, for det er om jakt er dyr eller billig, det synes jeg er jo alltid vanskelig å si.
Ja.
Det er jo basert både på hva det er verdt for folk, og likens pengebøkken, så sagt.
Ja, det er det. Og vi forvalter jo en rettighet. Vi er som sagt et politisk redskap, så vi forvalter en rettighet. Det er jo alle som bor bosatt i Norge har en rett til jakt da, hos oss. Mm. Og Det jo grunnen til at vi har momsfritak, for eksempel. Så at vi betaler ikke moms på jakta vår. Så at, men samtidig så skal det være til en pris som alle har råd til. Og vi skal heller ikke ødelegge markedet for de private. Så det en spagat, ikke sant? Du skal treffe litt noenlunde midt på. Det skal være ikke for billig og ikke for dyrt. Og klart nordpå, der vi så store, da, spesielt hvis du sier øst for E6-en, altså mot grensa, så vi alt dominerende. Der vil jo vi fort være markedet. Så det vi som definerer her som en markedet. Men så kommer her sørpå, så vi bare en til mange. Og da vil vi kunne være billigere, da. Stort sett så vi noe billigere enn i private. Og så slik dere, veldig lite som blir lagt ut på det åpne markedet, spesielt her sør, for vi har store arealer. Og hadde vi lagt ut de se etter anbudsprinsippet, så ville vi kunne hatt atskillig bedre betalt enn slik vi det nå i dag. Da. Men da det, skal vi sølge jakta på 4-årskontrakter, og så skal vi da være ta markedspris, da, kan du si. Og så skal det jo være betaling per kilo. En grunnpris også per kilo, det det vi har satt opp til, og så kan vi da ha jakkort med da, kilospris.
Ja.
Og det, så det finne det nivået der, da. Og greia at det da går gjennom alt det kan finne, på nettet, alle priser vi kan finne, som ligger åpent. Mm. Veldig mye ligger ikke åpent. Nei. Så alt som ligger åpent, og så prøver vi å finne et snitt på det. Og så har vi gått ifra en modell der du har hatt en pris per kilo, til at du har en kilos pris per dyrekategori, pluss en pris for på en måte, de som veldig lette. Da. Du kan kalle det skrapdyr. Eller, ja. Og så nå har vi tenkt å innføre en grensetell, og det på en måte de premiumdyra, de vi vil skal være at da. Så da må du finne de at du betaler litt mer for de. De virkelig tunge kuen, virkelig store oksen og de tyngste ungdyra må du betale litt mer for.
Ja. Det høres jo veldig fornuftig ut i forhold til det du har suttet og snakket om i denne timen da.
Ja, det vet ikke om det fornuftig. Men da det, så da det litt spennende. Da. Så, at, så en virkelig lite dyr, de klarer de fleste å se. Altså en elgkalv på, vi skjøt en elgkalv i Gjerstad på 17 kilo. Alle klarer å se at det en veldig liten elgkalv. Den vil du på en måte få betalt for å ta ut, for at du har betalt grunnprisen for den. Og så vil du få alt penger på det da. Mens en elgokse på 320 kilo, det klarer de fleste å se at det en veldig stor elgokse. At du, det den vi helst skal ha tatt i stammen, og helst ta i avlen. Er det once in a lifetime, du har den på kvota, så ja, du kan felle den, men du må finne at den kaster litt mer. Da. Og det tror jeg jo de fleste klarer å skjønne. Ja. Så at, vi legger opp en tredelt liste, og så skal den liksom være litt nålende midt på treet. Da. Så,
ja, så det er som avveiningen for at, altså det kan jeg jo tenke liksom, selvsagt som elgjeger selv, da, at det er jo når du rekner inn all kostnaden med det, så, liksom, så blir jo kilosprisen høyere for oss elgjegerne, om du har om du har kjøpt det på butikk i enkelte tilfeller.
Ja, det tror jeg ikke de fleste.
Og så kan jeg liksom tenke at det er feil, men så en annen måte å se på det, når det gjelder Statskog, da, det er jo at de aller fleste han jakter ut. Så at hvis vi som jakter skal ha fått kjøttet gratis, da, eller betalt 10 kroner kiloen, og så hadde kanskje Statskog måtte ha hatt andre overføringer fra staten for å kunne ha gjort sitt virke, ja, da hadde jo resten av samfunnet subsidiert oss som jakta.
Ja.
Og det er ikke sikkert at det har slått gunstig ut for oss som vil at jakta skal være i evigheten heller.
Jeg tror ikke nødvendigvis det er en løsning de alle ville ha akseptert.
Nei, sant. Nei.
Altså, hvis jeg godeser en liten gruppe, eller subsidierer en liten gruppe, så tror jeg ikke det er nødvendigvis en god idé.
Nei, så det jeg skjønner, men det er viktig å få fram det bildet og det perspektivet, for at det...
Og vi er jo et statsforedrag, vi skal jo drive butikk da, sant? Og 3/4 til vårt årskudd, det handler da i statskassa. Ja. Det blir en rundkjøring, eller holder liv i et gamlehjem, eller her det måtte være da, rundt omkring. Og det er klart, hvis du skulle subsidiert, som du sier, og du hadde veldig låge inntekter da, til det, så ville for det første ville kunne ødelegge markedet for de private som er rundt oss, for vi dumper prisen.
Ja.
Eller i hvert fall ville det være vanskelig for dem å ta ut en merverdi da, til jakta. Og så er det andre at du da potensielt tar unna penger ifra andre ting da, samfunnsnyttige ting. Tror ikke det er en god idé?
Nei, det selv om det var jæklig fristet her, selvsagt.
Ja, det selvfølgelig. Jeg hadde ikke gjort meg noen ting, det gikk bort jakta liksom.
Men jeg skjønner jo at det er flere hensyn som skal vurderes da.
Ja,
det er det. Og det som sagt, å skal sette, det er kjempevanskelig, og det og så skal sette, som du sier, skal sette og bestemme hva er prisen alle har råd til å betale.
Ja.
For det er et umulig tall å
helt umulig, det.
Å si, sant?
Og så vil det variere jo mellom det store forventninger til Statskog, selvfølgelig det vi store, altså Hattfjelldalen eller Bardu eller en måte være, da. Så det veldig store forventninger til oss, så vi liksom alt dominerende der. Og der vi på en måte markedet, det bestemmer vi i markedet. Og da det vanskelig for de private å ta mer betalt, for eksempel. Det så stor tilgang på statsgrunner. Så det vil være, når alle misfornøyd, da tror jeg omtrent det midt på.
Det jo som i alle, avgjørelser,
ja. Ja, jeg tror omtrent det det vi skal være.
For, hva med rådgiverforskning, da?
Ja.
Hvorfor det ingen som tenker så hardt på det, så virker det som?
För att det ja det forsker lite på råder då det ska jag säga si. Men rådgivningsförvaltning har det brukt väldigt lite pengar på det fruktligaste modellen behandla. Ja. Och du kan dra de samma metoder samma regler det är väldigt de är väldigt produktiva då inte ovanligt att de har två källingar. Ja. Så att du kan lägga fruktligt mycket att uttaget på källingar som jag kallar dem då ke eller kalv eller hur det måste vara. Fruktig stor andel på uttaket så vil det stort sett gå bra hele tiden. Du kan egentlig bare skute kjellinger, så har du samme bestand nesten år etter år. Men det fryktelig lite forskning på rådyrforvaltning, og vi vet lite om bestand. Bestand svinger jo litt mer enn elg har gjort det her. Men det fullt mulig å telle dem, og fullt mulig å lage måter for å så få en mer bedre tal da, her du har. Og jeg tror jeg vi må finne oss i det i fremtiden at vi skal kjøre mer rett avskutting. Da. Mm. Og så starter det rett i ene der. Mm. Det har gjort forsøk i Sverige på råder. Det forsker litt på råder i Sverige. Og du kan ta ut inntil 80% til uttaket på kalv uten at du ødelegger bestanden din. Liksom. Ja. Så du kan høste fryktelig hardt på kalvesegmentet. Og da gjør du ikke noe gærlig. Du tar ut produksjonen. Men det til en eller annen grunn så det forsker lite på. Det liksom, det alltid elg har gjort, og så villrein. Og så det råder liksom, det bare, hvis du reiser på sivilkonferanser, det fryktelig få foredrag om rådyrforvaltning eller råder generelt.
Ja, så virker det som det en bestand som bare, i hvert fall utifra, bare stiger.
På landsbasis,
liksom. Landsbasis, og da, og ikke minst da, at det sprer seg mer og mer, at det blir mer og mer råder, det ikke har vært råder før.
Ja, det later jo til det da, ja. Og den vil jo profitere på et mildere klima og mer skog og varmere vinter, så er det takker jeg rådere kjempebra. Ja. Så at den vil jo være en vinner da, langt på vei. Ja. Og det har jo hatt, ja, i hvert fall her på Østlandet, siste 5-6 årene, nå har vi hatt en litt hardere vinter enn en normal vinter nå, da, men de siste 5-6 årene så har vi en økning, altså det har økt år for år. Og så ferdig til nødvendigvis avskuttingen med, eller? Det blir litt som elg. Du har liksom de rådere du har som du kan felle, og så blir de i felt, og så er det ikke nødvendigvis at du tar ut noe så mye mer heller. Så her kunne vi kunne hatt mer differensiert forvaltning, og mer rette forvaltning.
Hvordan gjør rådyr jaktsalget hos Statskog?
Her det litt blandet. Vi har områder der vi deler ut, så at vi skiller da, på kalv og voksen, eller kje og voksen. Og da legger vi mye til uttaket på kjeia. Men så har det jo områder som mer marginale, da på en måte et råder. Ja. Og det gjør det ikke så mye forskjell heller, for det harde vinter og gaupe og rev, så det vil være mer en bonus da.
Ja. Mm. Som blir tildelt i lag med melgen, skal jeg si, typisk.
Ja, eller at vi har egen jakt, men at da er det stort sett da, en bukkejaktperiode, og så er det et råderjaktperiode, og da er det et råder. Ja. Mens der vi driver mer forvaltning, så skiller vi på kjellinger og voksne. Mm. Og ofte så blir det hardt nok jakttrykk på boka.
Ja.
Så, men hvis du kan holde forholdsvis høyt trykk på boka, så lenge du har kontroll, da. Så lenge du vet der du tar ut. Ja. Men det å legge avskuttinger på kje, da, det liksom helt ufarlig. Så det er det man må prioritere. Da.
Ja. Og samtidig også i de områdene der det er marginalt med rådyr, da.
Ja.
Så det er fryktelig enkelt å gjøre boka der. Da.
Nei. Ikke nødvendigvis. Det er en grunn til at de er få der, og det er en grunn til at de lever lenge, de som er i like områder. Ja, ja. Altså, de klarer seg stort sett, så blir de tatt og gøp eller en rev til slutt. Ja. Men, hvis de ikke har svelt det her.
Men vi setter jo på kontoret helt igjen, og det skjer jo at veggene bærer preg av at bokjakta betyr litt for deg også.
Ja, jeg ville jo juge hvis jeg sa noe annet, da. Ja, jeg setter jo pris på det. Og jeg prøver å forvalte mine råder. Jeg har jo leie noen terrenger, så jeg har noen terrenger og prøver å forvalte rådere mine. Og da Jeg liksom greia jo å la dem bli gamle nok da. Hvis, altså, jeg synes det moro da å ha en sunn råderstamme og ha mine råder skal bli gamle før jeg skitter dem da. Ja.
Og da bruker du en del tid på tidlig sommeren og sommeren utover for å veste hva du har. Og du, mange av dem forteller du at du har ført over flere år.
Ja, så jeg har slik rimelig kontroll på de reboka, og jeg vet heften jeg skal ta ut, for eksempel, og så konsentrerer jeg meg å skute retroboker eller gamle boker, da, som er liksom helst over teppen. Og det har på en måte gjort sitt, og har fått ført genomsynet videre, og så kan det meg gjøre i bære, det er ikke riktig, jeg er ikke noe trofé-jegere i den forstand, men jeg liker, det er utfordrende å jakte på de gamle boka. Ja. Det er en grunn til at de er gamle. Ja, ja. Og de er ofte de vanskeligste å få. Og så hender det som jeg er feil i også, da. Så jeg kommer inn på dem.
Men, ja, det ser jo sånn ut.
Men det har de på en måte gjort jobben sin, ja.
Ja. Det henger jo noen greier som du sa før, jo, at du har brukt veldig lang tid på å få tak i,
ja. Ja, jeg er helt på grensen til stad. Så hvis det en jeg bestemte meg for, så kan jeg bruke både en uke og to uker og tre uker på fond, da. Men da er den, det som sier, jeg skal ikke skutte meg en bok, men jeg skal skutte den boken.
Ja. Ja. Så,
og da er den jeg skal ha.
Det er selektivt.
Det er selektivt,
ja. Hva gjør du sånn i praksis liksom for å ha den kontrollen du gjør med kamera, og du kjenner kanskje du har hatt det området såpass mange at du kjenner revirene og sånt?
Ja, de er jo andre da, som er lett å dukke opp på det samme stedet. Ja. Så at jeg klarer liksom å finne ut hvem de dukker opp da, og så er det kameraer. Og så pluss at jeg bruker en del tid i terrenget selv, da. Men kameraet er jo hjertet en hel del. Da. Ja. Nå får du bilder til dem her, så du ser dem før i jakta. Mm. Så jeg bruker mye tid i terrenget, da. Og spårer med hundene mine og trener, og så er jeg ute. Så jeg bruker mye tid der, i tillegg til de kameraene. Og da har du som regel kontroll før i jakta. Ja. Så det er en del jobb, da. Men jeg synes det er et trivelig jobb, da.
Ja, det er sånn, ja.
Jeg synes det er veldig trivelig med råder. Jeg har råder i husvegg.
Det kan jo skje at noen på naboterrenget har skjøtt boken din, eller?
Ja. Jeg har jo opplevd det også, da. Det er uheldig, selvfølgelig. Det er ulempe, da, for å se at en del av de store boka kan finne på å ta sånne uflykter. Ja. Ute etter noen damer, og så plutselig så forsvinner de, og så blir de skrøt hos naboen. Så leiter du etter en bok som er død. Det er litt forfengt, da.
Du har prøvd det?
Jeg har prøvd det. Det også. Ja, jeg nevnte i stedet med en stor bok jeg jakte på en gang, og så ble den skrøt cirka 2 kilometer unna der jeg hadde bildet om nettet 10. august. Ja. Og så jeg hørte jo det smal, men jeg tenkte aldri på at det kunne være den samme, for det var såpass langt unna, og den hadde jo vært der gjemt med geit, liksom. Ja. Så jeg var helt sikker på at nå var det bare at jeg ikke fant den, at den var med geit, så jeg ikke fant den. Så hadde jeg jakta i over en uke til, før jeg plutselig dukket opp et bilde på Facebook, jeg kjente at boken er innsatt. Da hadde den vært døv en uke, liksom. Jeg hadde brukt da ganske mange timer på å lete etter en døv bok. Det gir sjelden av resultat, ja, altså.
Du kan skjønne at du er sta, men på en plass må grensa gå.
Ja. Jeg klarte ikke å vekke den til livet. Nei. Så, men slik er det.
Men hundjakta er jo med dagshavhus like viktig som bokjakta, eller?
Ja, det er det. Jeg legger mye arbeid i den bokjakten, men da er det viktig her du skyter i hundjakten. Ja. For det går an å skyte boker i hundjakten. Det er ikke uvanlig at de stekker seg ut og viser seg frem da, men da må du være ganske selektiv på her du skyter i hundjakten. Ja. Mm. Så jeg legger stort sett da, for jeg har jo flere terrenger da jeg liksom legger avskuttinga på kje da. Ja. Så du bare velger å skute det. Mm. Og da er det mange, selvfølgelig en del bukker som smyger gjennom, men så kommer den bukken uten hånd, så er det jo veldig dumt å skute den på høsten hvis du skal ha noe i bukkejakta og rett på en stor bukkejakta og rett på. Ja. Men det funker det også.
Men jakter du mye alene, skal jeg si, med hundene, eller er det jo større lag som jakter sammen?
Jeg jakter stort sett med en kompis, ja. Mm. Så det skjer, eller at jeg kan være med en annen tell, eller at noen av gutta mine er med. Ja. Men ellers er det stort sett vi to som jakter.
Ja. Hva liker dere når dere jakter to stykker? Slipper dere en hund og begge posterer på den, skal jeg si, eller slipper dere hver sin?
Ja? Nei, jeg slipper en om ungen, ja. Altså at vi starter med den ene, og så blir det jo stort sett noe lost, altså, da prøver vi oss på den, og så prøver det neste da, etter lunsj for eksempel. Eller, ja. Mm. Og det er så lenge du kjenner terrenget, du har fast terrenget, du har jakt der i mange, mange år da. Ja. Så er det ikke noe problem med å være to mann liksom.
Nei, nei.
helt.
Du dekker mye, dekker når du kjent,
ja. Ja, de har en tendens til å dukke opp på samme stelle, liksom, eller faste poster. Og, ja. Så når den greit kjent, like, og, så ikke det vanskelig, eller ikke vanskelig, jeg skal ikke si det lett, da, men det i hvert fall fullt mulig å få til. Ja. Og fryktelig spennende og bra jakt.
Mm. Så svarer jo, vi nevnte jo helt i starten her, at du jo fast inventar i jakt- og fiskepodden, og dere laget jo en tv-serie som har kommet ut nå på nyåret her, og der både jakta og feska på skjermen, men det vi bet oss mest merke i der, skal man nesten si det, var jo at du virket til å ha et litt sånn et ganske sterkt forhold til duejakt, og hvordan duejakt skal utføres.
Ja, absolutt.
Det var ikke på slump.
Nei, det er ikke på slump. Jeg skal ikke ha på meg helt på grenset til sted, ja. Nei, men det jo, jeg har jo drevet med det lenge da, og jakte duer, det noe av det artigste jeg vet også. Det faktisk det nærmeste jeg kommer ned i vannet, tror jeg. Jeg synes det så moro, og det slik jeg klarer aldri, når faktisk bare den artigste jakten jeg driver på meg, jeg klarer faktisk ikke å svare på det, det som artigst. Men duejakt, det helt der oppe da.
Hva som gjør det?
Nei, jeg klarer ikke helt å forklare det heller, men det slik det noe med at du, da du lykkes da, du har det fint vær og du er, altså, det er liksom det er god stemning da. Det er fint vær, alt det sola skinner og alt det her, og så har du fått sett opp seg lokkefugler og oppsettet ditt og så kommer duen inn og de ser der fake fuglene dine og slær inn i vengen, slær på bremsen fram med brøstet og så ned for landing da har du på en måte lykkes, og jeg må ikke skute dyve heller, men da er jeg på en måte jeg har vunnet da
altså, det er en tydelig avklaring
ja, det er en tydelig avklaring, det er et eller annet det når duen da kommer inn på langt hold, du ser han kommer inn, du skjønner denne kommer til å komme, ja. Du har lykkes liksom, ja. Og bare feller inn venga, og så fram med brøstet, og så ned på lokket din der, det er jeg klarer aldri å bli lei det, tror jeg. Nei. Jeg tror aldri noen gang kommer til å bli lei. Så den der vi hadde på den filmen da, som var vilt hekt, så hadde jeg bra opplegg på det jordet her, og det var hvert for 200 duer som reste vestover på skogen her, og sitter han på skogen, så kommer de ned og eter, og så er de og drekker, ikke sant, så frem og tilbake, og jeg hadde jo kontroll på det her, og jeg har gjort det der i snart i 30 år, så jeg vet jo at det funker. Den ene dagen, da kom det ikke ei due ned, eller jo en liten flokk, kanskje 10 duer, og ikke ei due som kom tilbake, og det har jo aldri slett helt fær, så det var jo...
Perfekt at du var med kamera, den
gangen. Ja, ikke sant, så bare, wow, så bra.
Men jeg så, det var ikke noe klassisk lokke du også, da, men når du satt ut...
Jo, jeg bruker det også, ja. men det beste er, det absolutt beste er altså originalen da, ja. Så jeg har like der trådferm som du legger levende dyr i, her er det ikke levende, altså en skøtig dyr i, ja. Så jeg fryser ned noen dyr, og så har jeg de, tar jeg den til fryseren.
Ja, sånn, så det er frøstige dyr som du...
Ja, hvis det første dagen så har du frøstige dyr, og så tar du hele tiden noen nye da,
okay.
Og det slær alltid plastikk. Uansett, så ekte duer er alltid best. Og det jeg bruker som engelskmenn, eller de som virkelig går på duakt, så er det liksom ekte duer det er det beste. Da.
Men bruker du kombinasjon med plast, eller bruker du bare dem?
Nei, hvis jeg har ekte duer, så bruker jeg det.
Ja.
Og da trenger jeg ikke så mange heller.
Nei.
Men hvis jeg ikke har det, så starter jeg på, da bruker jeg plast. Det er jo lettvint da, bare ja. Bruker plast. Men det er jo, og ungduer lokker det ofte på plast. Men det tyder, ser ut som de blir mer amerikanere, eller wary, altså at de blir mer redd for lokkefugler etter hvert som tiden går. Altså de har kanskje vært innom et lokkebilde og slik. Ja. Så de voksne duene ser ut som de lærer litt da.
Ja.
Så, mens ekte duer, det slærer som regel alltid til da.
Men for de som har lyst til å tenke at det er potensialet til å prøve seg på duejakt i sett område, hvordan forarbeid er det du kan se etter på forhånd for Vesta at du har en bra plass å begynne?
Nei, det er jo, de er jo på jordet der fær å ete. Mm. Så det å finne ofte erter best da. Her er jo knapt noen som har erter. Så er stort sett veite, ja. Nummer to. Og hvis du ikke har veite heller, så er bygg da. Ja. Og fælt skjelle på havre. Mm. Men så en del er det frøvekster ofte best, og så er det her i området så er det veite eller bygg stort sett da, vi går etter. Og det er det, og i de kønstrøkene så er det jo ofte det da. Og da det jo, da det jo mye spaning da, for å finne ut henne de trives. Og det slik den lærer seg da etter hvert da. Altså de felger elver, veger, jernbane, kraftlinjer. De felger en del visuelle tegn i terrenget.
Og det har de så fast trekk liksom gjennom
sommeren. Ja, det det. Og har du sett gjennom sommeren, så ser du liksom her de felger. Ja. Og den felger etter deg i lededuo, og så vil den, om det en hack eller et eller annet som skiller mellom jord, liksom, da vil de heller komme der, enn bare fly rett over. Liksom. Ja. Så de har som regel et mål når de flyger. Ja. Og da skal du da lykkes, så må du være under den der flight line, som engelskmennene kaller det. Og det er mye større sjanse. Hvis du bare bommer litt på den, så får du artskillig færre skuddsjanser. Ja. Så liksom å treffe på akkurat det de vil flyge da. Og skal de ned til liksom her, som vi har glommet, så skal de ofte ned og drekke da, drekke vatten, og så flyr de langs slike åkereiner da. Og da, du må være under den, for å lykkes. Det nytter ikke å sitte litt ut på jordet liksom. Nei. Så det en greie da, finne de der hendene flyr, og ikke nødvendigvis hendene sitter og eter ut på jordet, men hendene kommer inn, det det som viktig. Ja, ja. Da lykkes vi, for det hendene sitter ut på jordet, det kan være tilfellig, det kan være hauken har skremt dem, eller bare litt godt dit, eller veldig nervøs, og så fletter seg rundt, ikke sant? Men der de kommer inn, der kommer det flere, og det der du må være. Det mange som ser seg blind på hendene sitter ut på jordet, og så legger de ut lokkeduden, så nærmer de kan der da. Og så kommer duen inn helt et annet sted, og så bare slær de det, begynner de å slære der i stedet. Ja, eller slær på tråden hvis det en listråd der, for eksempel. Ja. Og da kommer de ikke ned, det unaturlig for dem, og så flyr de til landet, for de kommer jo inn i samme sted stort sett. Da. Ja. Og det å lykkes med det her, det, jeg må si, det gir meg noe ekstra. Ja. Pluss at det er fryktelig bra mat, da. Ja. Duer er undervurdert, altså.
Mm. Det. Men der inne, når du setter ut lokkefuglene, hva tenker du om formasjon og sånt? Hva gjør du nå? Setter du bare dem ut i et eller annet mønster, skal jeg si? Eller?
Ja, det her er jo engelskmennene god på, da. Så det lærer vi stort sett på engelskmennene, men det er litt etter vindretningen. Du skal få, for de lander jo mot vind. Mm. Så dere får dem til å lande mot vind, og så helst få skjulet så at duen lander mot det. Det er artig bedre enn at de lander ifra det. Ja. Så det er best å ha vind i riggen, da, så de lander mot deg, det er det beste. Og så er det like en klassisk V eller en U, som regel er det som de fleste begynner med, og det fungerer stort sett alltid. Men noen ganger så må du lage en jod, for eksempel som en fiskekrok, eller et kryss kan være. Altså, det er mange forskjellige formasjoner, da. Men det må du tilpasse etter vind og hesten du får sette opp lokkefuglene dine. Og det kan variere fra dag til dag, liksom.
Men da har du sett en V eller en U, da. Så da liksom, skal de prøve å komme og slå seg inn i sentrum av den
U. Ja, mot spisen.
Ja, mot spisen, ja.
Ja, for det er da, det er alltid, hvis du lager en V, da, hvis du tenker det, så er det den som sitter fremst i V-en, den bruker jeg ta som en engel, som vi kaller den, står rett opp. Ja. Setter jeg på en pinne som står rett opp.
Ja, og satt hun på tur opp.
Da ser det som den er på tur til å lette. Ja. Og da vil neste mann rykke frem i køen. Ja. Og da er det tryggest å lande inne rett bak den spissen der. Ja. For da er de bakerste, det er lettere at hauken kan komme uten at du ser, mens fremst i flokken er det størst sjanse for at du kan mingle deg med andre og komme unna hvis hauken kommer. Da. Ja. Så de vil inn mot sentrum, mot den spissen, og litt bak starten der. Og da er det ei due som letter. Mm. Så er det alltid plass til ei due bak den. Da. Så dit vil de. Så liksom lager det ikke den der, engelsk man kaller en kill zone, da. Men altså, det er landingszone da, som de skal lande.
Hva skal de helst slå seg ned før du begynner å skjøte dem, eller hva?
Altså, vi har vært... Litt ettersom.
Litt etter kan du sette noe, bare.
Ja.
Ja. Ja, men det
er jo det som er målet, da. Ja. Få dem til landet, og når du har lykkes, så får dem til landet, og så tar jeg ei due som er på tur til landet, og står dem ofte med venga litt like og flapser med venga før de detter ned, og tar jeg den dua, og så letter av den som har landet, letter, og så tar jeg den. Ja. Da får du en duble. Ja.
Og da må du ut og plukke og hente sånn som fra gåsejakt. Altså.
Ja, for det...
Legger du til dem som nye lokkefugler, dem som er nyskøtt, eller?
Som regel så er det da. Ja. Så, for det er ikke noe om du får flere. Du må ikke ha mange, men det er ikke noe om det er mange. og engelskmennene ser ofte, hvis du ser på YouTube, de skutter mye duer da. De har jo mye mer duer enn vi har. Mm, ja. Så ofte at det kan gå litt tid før de samler inn. Men ser med få duer, og de kommer inn, hvis det ligger en due med bukene mer, så kan man glemme at de lander. Ja. Så du må ut og hente dem, altså. Så det ikke så lett som det ser ut for, eller noen dager så lykkes du, og det da kan det gå liksom på skjener, men mange dager så det plutselig, herfor kommer ikke de inn liksom, man kommer det skeptisk, og på tur til å lande, så angrer de seg liksom, det et eller annet i mønstret ditt, eller man har sett det, eller
ja. På det, det blir jo gåsjakt da, men det jo noe av det samme gåsjakt.
Det ligner fælt,
ja. Ja, og da ser vi på en gang, vi var med her, da skjøpte vi, og det kom masse gås, og var action ut av verden, og så plutselig var det som våklet opp av en tråd, ja. Vi så jo gåsa på tur, og så nei, på en stakk, nei, runde på runde. Og da var jo en vanlig til å sjekke av med en hund, og da visste vi at han lå jo i gås
med buken opp. Oss,
med buken opp.
Ja.
Og det var 100 meter framfor resten, men det var liksom...
Det er noe, ja, det ser, og de ser jo alt da, ja, der, og de har jo de har et heftig syn, det var jo duene, skikkelig bra syn.
Ja, for det synes jeg vi ser at det kommer kamuflasjen nå.
Ja, det det, og ikke minst for et hue som steker opp over kamuflasjen for eksempel, da de, da bare ja. Så du må ha luker å se gjennom så at du ikke, ja, ikke driver og eksponerer det da.
Ikke noe silhatt, nei.
Ikke i hele tatt, det er jo det er no-go altså. Og helst ikke rette kanter på kamonettet for eksempel, så at det bare blender inn da. Ja.
Men ikke noen blinds og sånn på gåsjakt da?
Nei, jeg prøvde jo, men du blir for stort sett for sen, synes jeg da. Ja, ja. For at du skal liksom opp på gåsjakten, gåsa bruker lengre tid på å komme opp.
Ja, ja.
Men her er det stort sett, så er du ned flyet og glatt 60-70 km i timen da. Du kommer inn, og så får landing, da går det litt saktere, og så hvis det vind, så den bare kaster seg på vind og får vindtak i veien, så er den borte med en gang.
Så det er mulig å bo på...
Ja, det er ganske mye rom rundt. Jeg husker bomma en gång i hvert fall.
Det blir men du sett liksom gjør meg da, men det stående skjøting liksom.
Ja.
Du må over kanten for å
Ja. Så jeg liker best ha muligheten til å stå lage skjul så at du kan stå inn i skjulet.
Ja.
Men hvis det blir litt langtekkelig så stort sett har jeg med en trebeinet stol eller en stolsekk så du sitter da. Men ikke for behagelig for det bruker for lang tid opp. Ja. Men så att du sitter och väntar så dricker du kaffe och tar en smultring och så kommer det duer självklart akkurat när du har tömt kaffe så sker det nå. Och så är det som upp på kaffen spritter.
Ja, så är ju hjärta det är ju sociala trivligt då
för det kan prata och
ljudnivå är ute nu.
Spelar ingen roll. Nej, så skärm det landar duer och går runt ut på det så kan vi sitta och prata om reser inte för det någon. Nej. Så slid det bryms inte om. Nej. Men ser de det så är det kört.
Ja.
Ser bevegelsen eller siluett eller vitt ansikt for eksempel, da det kjørt.
Men det jo, jeg har jo bare så vidt prøvd det, altså, men det jo, så det jo når du skjønner at dette klaffer, jeg har prøvd gåsjakt for flere runder, og det blir jo litt det samme. Det er jo når det først klaffer, det jo utrolig actionfylt, da.
Sterkt vanndannende.
Ja.
Jeg skjønner virkelig at det går an å bli hektet på,
ja.
Og så er det jo tross alt også jakt som vil tro er ganske tilgjengelig for flere inn som utnytter det her i dag.
Ja, det er jo det. Mm. Og avskutningen har gått ned ganske dramatisk faktisk, bare på 20-30 år. Ja. Så vi har kanskje halvert avskutningen, men bestanden har jo ikke gått ned. Den er stabil eller litt økende. Ja. Så vi kunne høste artskille mer duer.
Ja.
Det er sikkert litt forsket all verden på duer, eller?
Nei, ikke her i landet i hvert fall. Nei. Det er nok litt nedover Europa, litt mer i forhold til skade, da. Skadefellinger og slik, så er det nok forsket, men det er, nei, ikke her i landet, nei. Og vi kunne høste artskille mer duer, altså. Ja. Apropos unge jegere, da, som i stedet for å alle skal jakte ryper på døde liv, så
på rypa.
Ja, så er duer et fryktelig bra alternativ. Ja.
Mm. Og kanskje å være en enda artigere inngang til jakta inn som med rypestand som ordet i senere årene.
Ja, altså, ikke trenger du å bekymre deg for at det er en bestand i nedgang og i solnedgangen, liksom, og ikke er noen kvoter, ikke sant? Og du kan høste, og når du slært deg, så kan du høste litt, og det, de fleste ungdom vi har hatt med på duakt synes det er moro, da. Altså, det her gir noen sjanser, og du har mulighet til å felle noen fugler, og du kan lykkes, da. Og så er det jo ekstremt bra mat etterpå.
Ja, for det tror jeg er spesielt en rekrutteringssammenheng, altså, så kan vi kan jo se liksom at det er ikke så viktig å se at vi snakker om 70% eller halvparten veldig kryp og alt sånt, og det er jo helt greit at det kan være sånn, men jeg tror jo for mye unge jegere som så det er jo noe med å både lykkes og i hvert fall få prøvd å lykkes.
Ja.
Det finnes jo absolutt eksempler på unge jegere som er villige til å kan bli hektet jegere selv om de har gått i to år uten å løste et skudd.
Ja, ja.
Det finnes eksempler på det, men jeg tror det tross alt er enklere å få det hektet hvis du har fått trekt i avtrekket noen i hvert fall.
Ja.
Så tror jeg det er viktig å... En annen ting er at man må kjenne på om man synes det er en ting å kjenne på at du interessert, og så må du også kjenne på om du synes det føles etterpå, om du synes det greit å avleve dyr også.
Ja, ja, absolutt.
For dem som helt fersk.
Ja, ja, absolutt.
Da får du jo faktisk det.
Og fullt mulig å lykkes da, også, som du sier, vil få noen skuddsjanser og så lykkes. Og det på en bestand som ufarlig høstet også. Så det liksom, ja, jeg slår et slag for det da. Eller kråker for den del. Ja. Så,
ja. Det egentlig ikke god etterpå.
Jo.
Ja, ok.
Kråka jeg smakte i hvert fall, synes jeg var...
Nei, det var ikke spesielt godt med.
Ja, vi gjorde det i den Vilt Hekta-serien. Ja. Ja. Så var vi skjøt med kråker her da. Og så... var vi på Nannestad videregående, der var det kokkelinja. De jo trente til NM for lærlinger da, ja. For videregående. Jeg tror han vant det, han var i hvert fall helt i Norgestoppen da. Og laget en fireretters på kråke. Og du, seriøst, altså, det noe av det råeste jeg har etter noen gang. Og jeg etter mye bra mat altså. Men det var altså, ja, det var en høy tid. Det var helt ekstremt bra.
Ja. Det er klart, du fikk jo ukrydret
kokt eller stekt.
Ja, litt uklart.
Ja, altså her var proffet da. Ja. Jeg tipper jeg jobber på en bra restaurant nå, altså, ja, for det var helt mega. Og jeg etter kråkefær, bare stekt, ja. Sånn der, og det går an. De unge best.
Ja. Det også. Vi satt jo og brukte opp mange timer til Inge, men det har jo vært både lærerikt og interessant, ikke miss. Så
det helt på grensen er trivelig, kan du si det.
Ja, helt grenselag. Men vi må etter hvert runde av Lella, og vi skal ta med på noen faste punkter som vi har i slutten av episoden vår. Så det er jo hvis du skal komme basert på erfaring over mange år da, med all mulig slags jakt. Hva er det beste jakttips?
Altså telle jegeren, liksom?
Ja, du får velge. Det er helt åpen klasse.
Klassen, ja. Nei, jeg er jo opptatt av rekruttering, så jeg tenker fordi ungdom i dag, jeg vil at flest mulig skal komme seg ut og begynne å jakte det, så tenker jeg at det må være litt mindre utstyrsfokusert og mer fokusert på å komme seg ut og jakte, tenker jeg. Det er generelt råd da, men du klarer det ekstremt lenge med selv med en heimevernsmøster, altså. Og så legger penger i optikken, og så kommer det ut og får praktisert, så blir det god. Og det å bruke tida på det i stedet for å lese kataloger og ha det siste utstyr og mest utstyr og slik, men heller praktisere og bli god på det da. Det tenker jeg et råd, og i stedet for å kjøpe mett i våpenet, så kjøper du ei standard refle, ei hagle og ei salongrefle, så har du, ja, kommer du i gang, har du egentlig alt du trenger. Så liksom å skalere det ned. For da jeg startet, så vi hadde liksom ikke råd til noe utstyr, så vi måtte klares med det vi hadde, så måtte vi læres med det da. Mm. Og i dag lærer ungdommer fryktelig fort å bli gode med YouTube og alle tips du finner på Facebook og alle sosiale medier og alt slikt der. Men heller skalere ned også, og praktisere. For eksempel å spåre rådyr på snø, for eksempel. Vi er jævlig gode til å jakte hvis det du spårer litt og lærer deg hendene går. Ja. Der dukker de opp når du jager dem med hund, for eksempel, eller med felk etter det. Eller spårer rev. Ja. Så at bare skalere ned, og så ikke fokusere så mye på at du skal ha det siste og dyreste utstyret. Men heller,
det er sånn kleiart, sånn. Det vi får et spørsmål. Altså, det, selv sagt, finnes det masse fin bekledning å kjøpe seg, ikke sier om det. Men det verste som skjer hvis du har litt det, er at du blir litt bløt.
Ja. Og det tretter du helt fint, altså. Det var helt fint å bli blekt. Ja, når vi startet, så var det slik deres svenske militærs vemmersbukser. Ja. Husker du det? Så det var slik deres ballongbukser nesten. Med grå vemmer, og de kastet 50-lapp eller 100-lapp og legger militær utsalg. Ja. Men det funker som fjell. Ja. Og det er slik deres, ja, i verste fall så blir du bløt, da. Men ulla er tross alt litt verre mens den er bløt. Ja. Og blir det her din, så kan du kjøpe en nien, liksom. Ja. Og med et par gummistøver og heimevernsveiser, så er det utrolig mye du kan jakte med det, altså. Ja,
men det skal ikke ganske mye vilt i Norge med den utrustningen.
Det gjør det. Ja. Så det er liksom mitt tips, altså, ikke overdrive det her, altså. Og det med kamuflasje blir litt overdrivet av mange, altså. Det er slik deres, utrolig langt du kunne komme med et par grå vemmersbukser.
Ja. Ja, og vi har jo snakket om her, vi setter jo ofte i glasshuset, vi snakker om her, for vi er jo utvilsomt glad i utstyret og verdt å prioritere og bruke stort sett det og tilgjengelige midler opp gjennom livet på det. Og det jeg mener at det er greit, men altså, det er så lenge viktig budskapet du kommer med, at du blir uten å, du blir uten å bedre jeger.
Nei.
Og det viktigste er å komme igjen og prøve og kjenne på gleden med jakta, og det å ha gleden med jakta for sin egen del også. Det er liksom andre delen av her, og at det, om du ser på Facebook at noen har har skutt en tiur eller en orrhane eller skutt flere duer ja. Så betyr ingenting. Nei. Man selv har det artig med jakta. Det det handler om.
Ja.
Ikke samling det opp imot det du ser på Facebook, for det først og fremst å være ekte bestandig. Og for andre så har det ikke noen betydning, for at man finner gleden I jakta for sin egen del.
Ja, så jeg tror det må være hovedbudskapet mitt. Utrolig mye du kan få til med selv rimelig utstyr, og kjøpe brukt da, ikke minst.
Det vel sånn strengt at du kan få til det aller meste.
Ja,
jeg tror det.
Jeg tror det. Litt overlevet.
Det jo nesten så skulle dere droppe det, spørsmål nummer to.
Ja, men når jeg kommer med utstyrstips allerede, det vannmelsbuksene, jeg har gjort det vannmelsfan- på min hals selv, senere
året. Ja, ja. Jeg har ikke vært... Jeg har vært litt på dere Tex-Mex-kjøret, altså, men vi starter med Vemmers-bukser. Og så har jeg vært litt på dere Tex-Mex-kjøret, og så nå jeg tilbake på Vemmer, og det fungerer stort sett når jeg jakter ikke så mye på Vestlandet I sprutregn. Jeg ikke heller så mye I Trøndelag, da. Men her det ofte stabil vinter, stabil høst, og slik rimelig stabilt vær. Og det utrolig lenge du klarer med Vemmers-klær, altså. Ja, også, eller ull og flis, for eksempel.
Ja, så forskjell på om du hvordan jeger du det. Ja. Og så hvis du en bevegelig jeger som stort sett rører deg litt,
ja.
Så går det bra å gå I vannmelsbuks når du eller en buks som ikke vanntett da.
Ja.
Da går det bra, men det klart det stiller litt mer krav hvis du skal sette ro.
Ja, men jeg tror langt de fleste ville ha hatt en bedre opplevelse med å bruke enkle turbukser, heller dra på en lårings- eller regnbukser hvis det blitt. Ja. Og så da I den der for så vidt kalde tida, uten at det sprutregner så med vemmersboks uten en membran.
Mm.
For ene det roligere.
Ja.
Roligere jeger. Mm. Det bråker artskillig mindre. Og det varmer selv om det blir litt bløtt. Og så det... Ja,
nei, så er det når du først... Det som virkelig... Altså, jeg har jo brukt mye forskjellige membranklær. Jeg har noen membranklær nå for all det. Så jeg kan finne frem de her absolutt verste dagene, da. Men jeg ser jo at nesten for hver høst så blir jeg mindre, så skjer jeg mindre og mindre I dagene og blir mer og mer vammelig, liksom for at jeg godtar å være litt, og det skal regne mye, altså, for det blir ut igjennom.
Vi lever ganske beskyttet liv, det å fryse litt, ja. Å være litt bløt, å være litt sulten, ingen som tar skade til det, altså.
Nei.
Så lenge du ser en egne på det, ikke sant?
Ja. Så,
det går helt fint.
Yep. Nei, det synes jeg et veldig godt tips. Og så har du noen jaktrøm, da? Jo ingen som du ikke har opplevd.
Ja, det var et bra spørsmål. Jeg har jo vært på veldig mye rart. Jaktrøm kunne være... Jeg kunne tenkt meg å jakte råbok I England, for eksempel. Jeg kunne tenkt å jakte duer I England, eller I Argentina. Så...
Hva færre lag? For jeg skal absolutt bort til Argentina og jakte duer.
Ja.
Det jævlig spennende.
Det kunne jeg tenkt meg, faktisk. Eller I Afrika, jo. Det bra duerjakt I Afrika, jo. Bare opplevde det, tror jeg. Og så kanskje, eller så måtte det være noe I jakt, noe som jeg ikke har her, da. Men en gang kanskje skøtte en diger elgokse. Men det kan jeg tøft.
Du må skynde deg, for det blir dyrt til statskog.
Rest, Alaska, eller et eller annet likt, eller kanskje at det skøtte en virkelig stor elgokse. Det kunne være moro, da, selvfølgelig. En gang jeg gjort det, da. Altså, jeg banner sikkert I glasshus, eller kaster stein I glasshus. Nei, så jeg har ikke noe riktig. Jeg har fått jakte fryktelig mye, da. Og folk legger veldig mye vekt på det med jakt, reiser og dra og skutte troféer. Jeg ikke noe opptatt av troféer, men det opplevelsen, da.
Mm.
Og jeg har oppdaget etter hvert at det å treffe folk, liksom vi sitter og prater nå, så møter du jegere over hele verden.
Mm.
Så det riktig. Vi har jo alltid noe felles, og så plutselig så blir invitert med, da. Og da liksom på de premissene. Det ikke for å skutte den største elgoksen eller største troféen, men det at du blir invitert og bor sammen med dem, og så bitter du jakter du, for eksempel. Og da har jeg funnet ut at jeg får mye bedre jakt av det, altså mye triveligere.
Ja.
Da har du ikke et betalingsforhold der du forventer noen ting, fordi du har hardt oppsparte penger dine, for eksempel. Og ikke kan du forvente noen ting heller, for det på like premisser. Da.
Mm-hmm.
Og jeg synes det mye triveligere, faktisk. Men jeg har skutt I mindre troféer, da. Men jakten blir minst like bra.
Du får jo opplevelser for det.
Ja.
Og det er opplevelsene som det dem du husker.
Ja, det det.
Dem en jakte.
Og det samme med trivelige felt. Liksom, det er et eller annet med forholdene du driver og betaler for det også.
Mm.
Og det troféjakten, det med og redder en del bestand I sjeldne arter, for eksempel. For det mange som det betalingsvillige for det. Men her I Norge så ikke det liksom vel ansett, da.
Nei.
Troféjakten, vi jakter først og fremst på kjøttet. Mm. Så jeg en kjøttjeger. Jeg stolt av det.
Det bra. Og så vil vi veldig gjerne... Runde av med jakthistorie, eller jaktminne opplevelser fra fra banken din?
Ja, jeg har jo mange da.
Ja, du har.
Jeg har ikke forberedt det her, men jeg har en... Jeg holdt på, det var like før jeg skjøt trippel på tiver en gang, for eksempel. Det var ganske heftig i Sverige. Det er jo levd med tre skudd da, i halvautomaten, så jeg gjorde ikke noe ulevelig. Altså. Men jeg var så nærme, altså en centimeter kanskje. Det var ganske heftig for en stående fuglund, må jeg si. Det er slik du ikke glemmer så fort da.
Du vil jo si at det ble en dublé da.
Jeg ble dublé, og så bommet jeg på en siste. Det er ganske heftig. Ellers så hadde jeg en bra, jeg må ta den historien, jeg hadde en bra historie. Jeg kjenner jo Johan Trygve Solheim på Norsk Hjortesenter. Og så fortalte han, han er jo god venn med Hellstrøm. Og så fortalte han Hellstrøm det, og lurte jeg også på som faren har vært med der rådere til Bagatell i sin tid. For at de fikk jo matelsynet på besøk, og der hang et råder som ikke skal henge der. Og det ble det første side i VG. Og du kan jo lure på åken her som hadde skrevet det rådere, da.
Det virker som kjent.
Ja. Vi svelte jo en del duer og gås og forskjellig, da. Vi hadde litt overflod, og så han kjøkkensjefen der, han lurte fælt på et rådere, da. Og rådere var jo skrevet etter alle kunstens regler. Og så, det var jo før det var kompetent jeger og slik, og så var det liksom om det skulle være noe kjøttkontroll. Nei, det var liksom, bare ta med et rådere, da. Og jeg leverte et rådere der, og... Det du ikke matet sin opp, og dere hang i dråder uten stempel, ikke sant? Det har vært første side i VG. Bagatell skulle ikke drive på meg slikt. Full krise, og Hellstrøm hadde lurt i alle år på åket det var som hadde kommet etter jævla råd. Og så forbanna, ikke sant? Og så helt tilfeldig så nevnte jeg for en Johan Trygve, og han hadde jo diskutert det der med der. Å faen, var det du som hadde levert etter jævla råd? Ja, det er foreldre nå. Ja,
det finnes hver første side å være på VG.
Ja, da. Ja, da.
Ja.
Det var litt artig da.
Ja. Nei, veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du tok deg til at en lang og innholdsrik og god prat med oss, så satte vi veldig stor pris på.
Ja, det var hyggelig. Det var trivelig.
Takk for praten.
Jeg ligger med det.
Det var så del 2 med Jo Inge Breisjøberget. Det er jo som vi fikk tilbakemelding om, at det er både en kunnskapsrik kar og en fin person å høre på.
Ja, det er det. Det var... jeg tror det var lurt å dele i to, for at det er mye god informasjon som blir lagt frem her i løpet av de to siste episoderne.
Ja, altså, så har jeg liksom, og det har jeg egentlig aldri reflektert over før vi har pratet, men for min del i hvert fall, men det er klart at jeg har jo en veldig, veldig interessant stilling.
Ja.
Og en viktig stilling selvsagt for veldig mange jegere med tanke på at de er en så stor tilbyder av jakt og feske. Men samtidig som jeg tenker på liksom det her baksiden med den jobben der, men jeg skjønner jo det, så både vi snakket om rypebevalting første runden, og det er klart når liksom du ser at her skal føle jeg at der lander en pappa med å trekke i bremsen og likeens du skal jobb med forvaltningen på elgen og vet hvor mye følelser det utløser, og det er priser, og det er nok det, jeg tror det er rom for at den får noe tilbakemelding av han, ja, som forhåpentligvis får mye klapp på skuldra, men jeg tror nok han får sitt pass påskrevet innimellom, og selv om han selvsagt gjør sitt aller beste han som alle andre, så det er en utsatt stilling sånn sett, tror jeg.
Ja, det tror du skal ha litt bein i nesten og ryggmark for å stå i det, for det er klart at det er enkelte avgjørelser som takkes både på småvilt og storvilt som skaper reaksjoner, og det er jo ikke sånn at han har ikke noe skjult nummer, han godeste Breisjøberget, så jeg ser for meg at den er ganske rødglande til tidligere en telefon, han sier.
Ja, vi er på nærmere mot slutten på august, så tror jeg det går an å... Han har logget noen timer på telefon. Så det, nei, men da skal vi nå begynne å runde av etter hvert, men vi skal jo selvsagt følge opp vår hyggelige tradisjon med å ønske nyankommende Peter Jens velkommen inn i jaktlaget. Nå synes vi var på luften, så da har jo den lista både lang og god, vil jeg si, så vi starter på toppen og sier tusen hjertelig takk til Elias Leiseth Mandal,
Jon Anders Velve,
Steinar Einevik,
Kristian Ottesen,
Laila Skinstad,
Thomas Nøs,
Peder,
Tom Erik Hals,
Bastian Oseth,
Tormod Bergslunding,
Geir Rønsberg,
Robert Brattberg,
Jo Magne,
Carl Olofsson,
Rune Larsen,
Joda Jo,
Ole Marius Sundås.
Tom.
Andreas Bensen.
Tommy.
Tiril Lonies Lønningen.
Liam Dahl.
Simen Vareslott.
Finn Christian Holm.
Mats Fiskerud.
Erik Nikolai Heim.
Bernt Nord.
Petter Jakobsen.
Isabel Kloppin.
Nikolas Ribera.
Marit Engen Rask.
Marit.
Marka.
Henning G. Strand.
Og Bård Forbord. Tusen hjertelig takk til alle dere, og takk til alle sammen som allerede med og utgjør det store Patreon-laget vårt, som nå etter hvert faktisk gått over halvveis til et nytt mål om 4000 Patreon, så stor strekking med både en Can-Am ATV og en Blazer R8 fra våre, henholdsvis våre venner i Gjelde og Blazer Norge. Mm. Sånn at jaggu må nå etter hvert begynne å tro på at det kan bli en relativt lall, altså. Men ja, det, til å si inn, ja.
Det har vært fint å kunne runde av med det, sånn, ja, for å jakte her.
Ja.
Det er jo,
ja,
da, det er jo da man har brukt for både firhjuling og børs.
Ja. Men så, ja, nei, men det, om ikke det blir til jakta i år, så kan jeg bli neste år, da.
Ja.
Så det. Nei, men da tar jeg runde av med og ser som bruker til neste gang.
Vi høres.
Vi skravles.
Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!